Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin.
Împărate Ceresc,
Mântuitorule, Duhul Adevărului, care de tine ești și pe toată Dumnezeu, Mistierul Bunătăților și Ajutorului de viață, vină și te strălucește pe noi și ne curățește pe noi în toată Sfântunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți.
Amin.
Bună ziua, bine ați venit. Numele meu este Andreea Ștefan și sunt vicepreședinte Ascol Sibiu. Suntem onorați să fim astăzi aici. Și mai ales avem printre noi pe unul dintre cei mai îndrăgiți duhovnici ai studenților din campusul HDU de la Cluj, pe Părintele Ciprian Negreanu.
Bine v-am găsit!
Ținând cont de faptul că Părintele este și coordonator al SCOR Cluj, este un om mereu pus pe treabă și ocupat, tocmai de aceea am ales să-i mulțumim că astăzi a ales să fie alături de noi. Delicat, atent la ceea ce îi se spune, dar mai cu seamă la ceea ce spune, am să vă las să descoperiți pe Părintele așa cum și-a propus el astăzi. Părinte,
o să vorbesc de sus. Da. Mulțumesc mult. Mi se par prea mari cuvintele, dar oricum încerc să mă apropii de ele. Adică chiar să fiu atent la ce zic și chiar să fiu puțin delicat, să nu greșesc. În primul rând, rog pe Dumnezeu să ne ocrotească, să coboare mila Lui peste noi și mai ales peste mine acum, ca să nu spun lucruri care nu se cuvin sau nu sunt potrivite sau nu sunt spre folos. Probabil că de la început v-ați mirat de titlul acesta, Despărțirile Unificatoare. Poate mulți dintre voi deja și bănuiți despre ce este vorba. Pentru mine a fost o gândire de mulți ani, adică m-am tot gândit la lucrurile acestea. Nici acum nu sunt ele de plin așezate, rânduite cu totul și cu totul în mintea mea, dar simt și cred că sunt în duhul credinței noastre și că nu ies cu nimic în afara acestui duh al Ortodoxiei și al Sfintei Tradiției și al Scripturii. De fapt, al Ortodoxiei, care cuprinde și Sfânta Tradiție și Scriptura. Știam de mult și știm toți că diavolul este cel care dezbină. Diavolul este cel care desparte. Chiar asta și înseamnă dezbinătorul, despărțitorul. Și în același timp, totdeauna m-am mirat... Și am fost mirat de faptul că încă dintr-un început, încă din prima zi, toată creația s-a făcut prin despărțiri. Asta mă punea pe gânduri încă de când, după convertire, poate și puțin înainte, dacă mă mai atingeam cu gândul de lucrurile acestea, dar după convertire, aceasta mi-a rămas mult în inimă și în minte, întrebarea aceasta, cum de Dumnezeu toată lucrarea sa a făcut-o prin despărțiri? Dacă diavolul este cel care desparte, dacă diavolul este cel care dezbină, și iată, dacă deschidem Scriptura, din prima pagină, de la primul capitol, din primele versete, Dumnezeu desparte. Adică, a făcut Dumnezeu lumina în prima zi și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric. Deci, a despărțit. După cuvântul acesta, după verbul acesta, al doilea folosit în Scriptură, imediat și la fel de des, este a despărțit. Poate, cu cât înaintează versetele facerii, mai des este folosit a despărțit decât a făcut. Și asta cred că v-ați gândit și voi, sau oricum v-ați spus problema aceasta. Cum de face Dumnezeu toate prin despărțire? Că dacă să ne gândim așa, prima zi a despărțit lumina întuneric, a numit lumina zi, întunericul noapte. A despărțit a doua zi apele de sus și apele de jos, nu? Tot fiind o despărțire. După aceea a despărțit apele de uscat și a numit Dumnezeu uscatul pământ și apele mări. Și tot așa. Ați zice, păi după aceea ce tot așa, că nu mai e vorba de despărțit. Ba da, tot de despărțit, chiar dacă nu ne numește. Și a poruncit Dumnezeu pământului să scoată verdeața, vegetația, adică să se despartă din el vegetația. Și din mări, a poruncii mărilor, să puiască, adică să se despartă din ele, să se nască în ele, să se despartă din ele tot ceea ce este în mări. Toate animalele care trăiesc. Și tot așa și despre păsări, și tot așa din pământ a scos Dumnezeu, a despărțit animalele. Și se înmulțește și se înmulțește și se înmulțește, culminând cu despărțirea aceasta din ziua șasea, când a făcut Dumnezeu pe om și a despărțit-o din coastă lui pe Eva. Și oare cum și de ce face Dumnezeu asta? Oare de ce? Și toate aceste despărțiri, dacă este să le urmărim, dau o frumusețe, o mare frumusețe creației. De fapt, ce ar însemna pământul fără vegetație? Sau ce ar însemna vegetația fără pământ? Așa pierde frumusețea amândouă. Țin una de alta, sunt unite una cu alta. Dacă este să mergem mai departe cu gândul, toate aceste despărțiri nu au fost făcute cum face diavolul. Diavolul desparte spre moarte, diavolul desparte spre entropie, spre pieire, spre distrugere. Dumnezeu nu desparte spre moarte, spre entropie, spre distrugere. Toate aceste despărțiri ale lui Dumnezeu au născut frumusețe, au născut bunătate. În primul rând că Dumnezeu, după toate aceste despărțiri, vedea că sunt bune foarte, adică bune și frumoase foarte. Și nu ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu. Deci toate aceste despărțiri nu erau spre moarte, nu erau spre pieire, nu erau spre entropie, nu erau spre împrăștiere și pierdere, ci erau spre unificare, spre unitate. Și de fapt, vedem lucrul acesta. Și spre rodire. Cât rod dau toate aceste despărțiri, cât rod dau în timp, câtă frumusețe dau până la urmă. Să ne gândim numai la lumină și întuneric. Păi cel mai mult iubim diminețile și serile. Adică ne plac. Unirea aceasta dintre întuneric și lumină, felul cum se unesc, mai ales în zare când privim ora apusă, ora răsăritul, sunt cele mai frumoase momente ale zilei. Deci toate aceste despărțiri, în loc să fie spre pieire, spre distrugere, spre urâțenie, spre entropie, sunt chiar spre o frumusețe, aș îndrăzni să o numesc chiar eternă. Despărțirile care le-a făcut Dumnezeu între apele de sus și apele de jos, ce să mai spune despre cer și despre nori și despre cum se unesc aceștia în zare cu pământul și despre legătura aproape pe care nu o putem rupe nicicum între apele de sus care hrănesc uscatul și tot ce pe noi toți și apele de jos care hrănesc apele de sus, deci sunt unite între ele și într-un fel despărțindu-le Dumnezeu le-a făcut parcă să se caute una pe alta și să se întrepătrundă una cu alta, ca într-un fel de dragoste înainte de dragoste, că nu putem vorbi între făpturile care n-au conștiință, care n-au cuget, care n-au cuvântare despre dragoste. Dar este un fel de legătură ca de dragoste între ele. Nu pot trăi una fără alta și nu se poate despărți una de alta. Și ar însemna pământul fără vegetație, cum ziceam, ar fi urât, foarte urât, adică pustiu. Dar ce frumos e când e îmbrăcat cu vegetația. Ce searbădă și goală este vegetația dacă n-ar fi pământul și dacă nu s-ar undui după dealurile lui, după munții lui, dacă nu și-ar schimba îmbrăcămintea și felul de tipuri de vegetație, de arbor, după înălțime, după latitudine, după longitudine. Toate au frumusețe enorm, extraordinar. Ce ar însemna acest pământ fără ce ar însemna mările fără tot ceea ce sălășuiește în ele? Ce frumoase, ce frumusețe le dă. Le dau mările pești și toate. Și toate care trăiesc acolo, de la meduze până la alge. Și câtă viață și de câtă viață le umple. Și ce vii devin astfel mările. Își pierd cumva străinătatea și răceala care o au la prima vedere. Când știm câte ființe viețuiesc acolo. Tot așa și pământul s-a umplut de viețuitoare. Tot așa ce... Cum ne putem oare imagina viața de unii singuri, cum a zis Dumnezeu, nu este bine să fie un singur pe pământ? Și cât de mult și ce mult a umplut Dumnezeu pământul de bucurie și de lumină și pe om atunci când l-a despărțit și l-a făcut bărbat și femeie. Și de aici nu mai încetează cântările și poeziile și căutările și dorurile și bucuria și nădejdea și așteptarea și vieți de așteptare și de bucurie, de reîntâlnire și de despărțire și iarăși reîntâlnire. Toate aceste despărțiri, care par despărțiri, de fapt sunt unificatoare, cheamă spre dragoste, cheamă spre o legătură strânsă de dragoste, o legătură strânsă și cu cât urcăm, ajungând la om, o legătură pe care omul însuși o dorește, pe care omul însuși o caută, pe care omul însuși, cu voia lui, liber, și-o dorește. Și întrebarea este, de ce oare Dumnezeu a ales aceasta? De ce a ales așa? De ce nu altfel? De ce aceste despărțiri? Și nu găsesc altă explicație și nu putem găsi altă explicație decât aducându-ne aminte, și trebuie să punem asta în inima noastră, trebuie să ne aducem aminte că mai important decât facerea lumii, mai important decât însăjidirea lumii, este întruparea Mântuitorului și faptul că Dumnezeu s-a făcut ceea ce nu era și s-a sălășuit între noi oamenii și a locuit cu noi pe pământ și a trăit cu noi pe pământ. Aceasta ne este într-un fel greu să o credem, dar este un adevăr. Faptele, viața Mântuitorului, ceea ce s-a întâmplat aici pe pământ în vremea vieții sale, ce a făcut El, ale lui Dumnezeu, sunt mai importante decât însăși zidirea lumii. De fapt, Mântuitorul și spune apostolilor, iar vouă, celor care mi-ați urmat mie la cea de-a doua zidire din nou a lumii, și era zidirea duhovnicească, zidirea sufletească, nu era vorba de zidirea materialnică. Și așa cum sufletul e mai important cu mult decât mai mult decât trupul, că ce va da omul schimb pentru sufletul său, așa și zidirea aceasta a doua lumii, pentru care a venit Mântuitorul, este mult mai importantă și mai valoroasă decât prima zidire. Și toate lucrurile din prima zidire prorocesc și vorbesc despre cea de-a doua zidire. Adică dinainte Dumnezeu știind ceea ce urmează să se întâmple, așa cum primii jertfiți de iudei atâția ani, de către fiecare familie, la fiecare Paști, așa cum turturelurile jertfite, așa cum viței jertfiți, toate vorbeau despre jertfa mielului Dumnezeu de mai târziu, așa cum toate faptele și întâmplările din peregrinajul poporului iudeu prin pustietate, de la stâlpul de foc care îi conducea noaptea sau le ținea lumină, până la stâlpul de nor care îi conducea ziua, până la despărțirea apelor în două ale Mării Roșii, până la ieșirea apei și adăparea poporului din stâncă, toate care s-au întâmplat vorbeau despre Mântuitorul. Nu Mântuitorul repeta sau împlinea niște prorociri despre El, ci acelea vorbeau și urmau să se împlinească în Cel care urma să se întrupeze și urma să se jertfească pentru om. Deci toate vorbeau dinainte despre ceea ce urma să se întâmple, așa cum și în Psalmul 21, nu Mântuitorul repetă pe cruce ceea ce spune Psalmul 21, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Ci David, având dar de la Dumnezeu, a primit acest cuvânt în inima lui și în mintea lui de la Duhul Sfânt și a repetat cu mii de ani înainte, cu o mie de ani înainte, cuvântul pe care urma să-l spună mielul lui Dumnezeu pe cruce. Nu Dumnezeu îl imita pe David și cuvântul lui, ci David prorocea despre ceea ce va face Mântuitorul și ce va spune pe cruce. Și tot Psalmul 21 este asemenea prorocire. E așa și tot ce s-a întâmplat și tot ce a făcut Dumnezeu, toată zidirea sa, încă de la facerea lumii, încă din prima zi a creației, vorbesc, și asta o credem și o știm, vorbesc despre ceea ce urma să facă Mântuitorul după întruparea sa. Într-un fel sau într-altul, Mântuitorul este și în stare de jertfă și de răstignire încă de la facerea lumii, așa cum în capitolul 14 din Apocalipsă ne spune Sfântul Ioan, în capitolul 14, versetul 8, în cartea mielului lui Dumnezeu, jertfit de la întemeierea lumii, așa ar fi cumva traducerea, la această traducere ținea foarte mult Părintele Galeriu și pe care o specifică și o ține Biblia din 1688 a lui Șerban Cantacuzino, nu cum am tradus-o noi mai târziu și am stricat înțelesul că în această carte vor fi scriși toți cei care sunt aleși al lui Dumnezeu încă de la întemeierea lumii și ar fi o greșeală și ca înțeles, adică sunt trecuți în cartea vieții mielului lui Dumnezeu, toți cei care de la întemeierea lumii deja sunt aleși că vor fi mântuiți. Or, nu, noi nu credem așa, noi nu știm așa. Noi știm că mântuirea nu este, noi nu suntem predestinați, ci, sper că nu eu sunt de vină, noi nu suntem predestinați, ci mântuirea este subiectivă, obiectivă, în sensul că Dumnezeu face tot pentru noi, dar subiectivă din perspectiva omului. Adică nu noi suntem trecuți în cartea mielului Dumnezeu de la întemeierea lumii, ci noi și vor fi trecuți acolo în cartea aceea toți cei care se vor jertfi sau vor plătimi pentru miel sau îl vor căuta în cartea mielului Dumnezeu jertfii de la întemeierea lumii. Adică mielul lui Dumnezeu este jertfii de la întemeierea lumii, el cumva cunoscând dinainte că își asumă odată cu libertatea omului, odată cu zidirea făpturilor libere, odată cu zidirea făpturilor asemenea lui, libere, după chipul său, mai ales a omului, își asumă această posibilitate ca omul să aleagă rău și știind în atot cunoștința lui ce se va întâmpla, pentru el timpul fiind ca un aici e viitorul, aici e trecutul și el este undeva poate pretutind, dar să zicem la mijloc, văzând și trecutul și viitorul, pentru Dumnezeu putem spune acum este răstignirea lui Hristos, Dumnezeu nostru, acum este și sfârșitul lumii. Nu putem spune că Dumnezeu nu știe, știe. Dar știind lucrurile acestea și cunoscându-le încă de la zidirea omului, și cunoscând vulnerabilitatea care și-o asumă singura a lui Dumnezeu, aceea a făpturilor create libere, care vor alege rău dacă vor, Dumnezeu încă de atunci și-a asumat răstignirea, și-a asumat jertfa, și-a asumat moartea pentru și dragostea până la capăt, adică până la moarte dacă este nevoie, și-a fost nevoie, pentru făpturile zidite libere, care vor trebui să fie salvate, sau dar care dintre ele vor vrea. Care dintre ele vor vrea. Și de aceea, toată zidirea lui Dumnezeu din prima zi până în ultima și după aceea toată istoria Vechiului Testament de pe vremea lui, primele zile lui Avram, după căderea din Rai, până la ultimele, până la zilele Mântuitorului, până la nașterea lui, până la întruparea lui, toate vorbesc și prorocesc despre ceea ce urma să se întâmple. Și ceea ce e înfricoșător este că chiar zilele creației vorbesc despre acest lucru. Adică faptul că Fiul lui Dumnezeu se face ceea ce n-a fost, că Dumnezeu se face ceea ce n-a fost, că Dumnezeu se întrupează, se face om, ceea ce n-a fost, ce lucru care ne taie minte, adică Dumnezeu se face ceea ce nu era. Am zice, ce nu are Dumnezeu, ce nu poate Dumnezeu, ce nu știe Dumnezeu, ce este pentru Dumnezeu necunoscut sau nelucrat, încă nefăcut. Uite că se face ceea ce nu era, se desparte, se deșartă într-un fel, am zice, se desparte din sânul Tatălui, deși nu se desparte, dar totuși putem vorbi de o deșertare a sa, de o chenoză a sa și care coboară la noi și se lășuiește în pântecele Fecioarei, se întrupează. Ori această întrupare este atât de importantă, este mai importantă decât zidirea lumii. Faptul că Dumnezeu se face ce n-a fost și ce nu era, se face om, este atât de important în economia dumnezeiască, în economia veșnică, încât tot ce s-a întâmplat de la facerea lumii până atunci vorbea despre această chenoză, despre această desprindere, despre această despărțire, am putea să o numim, deși e periculos o numim despărțire, că Dumnezeu totuși rămâne. Niciodată nu putem să spunem că se desprinde de Tatăl și de Duhul Sfânt Dumnezeu Fiul. Dar totuși e vorba de deșertare. A lăsat sânul Tatălui și s-a sălășit în pântecele Fecioarei. E despre această despărțire vorbește Dumnezeu de la prima, din prima zi până în ultima. Și nu numai despre această despărțire. Ceea ce urma să se întâmple la răstignirea sa, ceea ce urma să se întâmple ca și capăt al lucrării sale pentru om, capăt nu numai ca și capăt temporal, ci capăt ca și vârf al lucrării sale pentru om, în strădania și în pedagogia dumnezeiască a Mântuitorului de a opri șoapta cea rea a șarpelui care s-a șoptit încă din rai la urechea omului și de a-l face pe om să se întoarcă la tatăl său, de a se face pe om să se întoarcă la sânul lui Dumnezeu, în strădania Mântuitorului, toată viața sa și tot ce s-a întâmplat înainte de Mântuitorul a fost o pedagogie dumnezeiască de a-l întoarce pe om de la vechea înșelare a diavolului care a șoptit la urechi că Dumnezeu este așa, că Dumnezeu este zgârcit, că Dumnezeu este rău, că Dumnezeu este... Toată această strădanie a fost în toată perioada până la Hristos, dar mai cu seamă în vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care s-a străduit să-l facă pe om să iasă din această înșelare, din această moarte duhovnicească în care l-a aruncat diavolul, iar în această strădanie a sa nu se putea găsi... De fapt, șoapta diavolului se poate formula în chintesență: Dumnezeu nu te iubește, Dumnezeu te-a lăsat singur, Dumnezeu chiar te pismuiește, Dumnezeu îți vrea rău chiar, deci fă-ți tu dreptate singur, luptă-te tu de unul singur, te ajut eu. Minciuna minciunilor. Toate până aici minciuni, culminând cu te ajut eu și eu sunt prietenul tău. Diavolul. Sunt subsidiarii la asta, îi spune omul, eu te ajut, eu sunt prietenul tău. El nu-ți spune adevărul, el te minte, Dumnezeu. Și ori această minciune că Dumnezeu nu te iubește, că asta e în chintesență, Dumnezeu nu te iubește. Minciuna minciunilor cu care diavolul l-a înșelat pe om în rai și îl înșală în continuare, în diferite moduri și în diferite feluri, pe fiecare în parte, folosindu-se de experiența fiecăruia în parte, de cultura epocii, de tradițiile vremii, de credința în care ești, folosindu-se de toate acestea și mai ales de experiențele trăite în viața ta, Dumnezeu, diavolul se folosește ca să șoptească în diferite limbi, în diferite moduri, în diferite amplitudini, că Dumnezeu nu te iubește. Și că până la urmă ești singur și ești al nimănui și dacă se poate să te aducă în brațele deznădejdii și chiar a sinuciderii sufletești și de ce nu și trupești, asta ar fi sfârșitul pentru el. Lepădarea ta de Dumnezeu, întoarcerea cu totul a feței tale de la Dumnezeu, deznădejdea completă sau revoltă. Și împotriva acestei șoapte Dumnezeu s-a luptat încă dintr-un început, dar lupta sa, pentru că îl iubește pe om și că îl vrea acasă și că îl caută, cum a căutat-o aia cea pierdută și o aduce pe umerii săi înapoi. Și ca să o găsească, exact cum un om care caută pe o oaie pierdută prin stufărișuri, nu strigă și nu urlă și nu dă cu bățul și nu lovește în timpane sau în ceva ca să o sperie și mai tare și să o alunge, ci cu multă blândețe o caută, cu multă blândețe o strigă, în multe chipuri o caută și încearcă să o mlânzească, să o poată prinde, să o aducă înapoi. Așa și Dumnezeu s-a străduit și a încercat în multe feluri, așa cum zice Sfântul Vasile cel Mare în liturgia Sfântului Vasile cel Mare pe care o auzim în fiecare duminică din acest post, în afară de flori, așa cum Dumnezeu multe chipuri și multe feluri a încercat să-l întoarcă pe om, dar desăvârșitul mod în care a încercat, fel, cale, a fost însăși întruparea sa. Zidirea sa, faptul că s-a coborât și s-a întrupat și a trăit între noi și ne-a vorbit nouă și a lucrat între noi și ni s-a arătat nouă, l-am cunoscut față către față, cum zicea Sfântul Apostol Petru, l-am pipăit și am mâncat cu el la masă, că l-am auzit. Toate acestea erau cel mai înalt mod de a putea să-l întoarcă pe om înapoi. Și de aceea se și numește și îl numim pe Dumnezeu într-un fel. Și de aceea se și numește Dumnezeu Cuvântul, că s-a ajuns la măsura de a ne vorbi, de a ne deschide inima, de a ne spune adevărul. De aceea se și plânge și îl doare pe Dumnezeu când zice: urechi au și nu aud, ochi au și nu văd. Pentru că El a venit să ne deschidă ochii sufletești și urechile sufletești pe care noi le țineam închise și le țineam pecetuite. Le ținem închise mai mult înfricoșați, temători, speriați, plecând urechea, de fapt, nu o ținem închisă. De fapt, am aplecat-o de mult și ascultăm cu atenție susurul și șoapta diavolului. Exact cum ai asculta ciorile care cântă în grădină, în copaci, și nu mai auzi cântecul privighetorii, care se aude și ea, dar tu ești foarte atent să asculți croncănitul ciorilor și atunci cântecul privighetorii nu-l vei auzi. Și durerea lui Dumnezeu este că cei care urechi au și nu aud, ochi au și nu văd, ca nu cumva să-și deschide inima și să creadă, aceștia sunt cei care de fapt își pleacă și încă ascult șoapta de sirenă mincinoasă a diavolului, care pare plăcută, care pare că îți virează adevărul, de fapt în spatele adevărului te prinde veșnic, te prinde niște mreje din care nu vei mai ieși Și cu cât mai mult asculți această șoaptă, cu atâta se păianjenul, care este diavolul, înconjoară în jurul tău altă pânză, mai greu de rupt, mai greu de dat la o parte, și aproape că, cu cât înaintează lucrurile, nu se mai poate ieși, sau se poate ieși doar cu mila și cu marea milostivire a lui Dumnezeu și cu pocăința omului. Dar cu cât lucrurile continuă, cu atâta mai greu este omul și se apropie de confidiile, de porțile iadului. Oricum, cea mai înaltă formă în care Dumnezeu a încercat mod, a fost chiar întruparea sa. El însuși a venit, de fapt a spus-o în multe pilde. Ce să mai spunem? A spus-o în multe chipuri. El este cel de care zice în pildă că la lucrătorii răi ai viei a trimis prima dată niște vestitori să le spună să dea partea din vie care îi se cuvenea stăpânului. A trimis și pe alții și pe alții și pe alții și la sfârșit ca într-o nebunie, că niciun om n-ar face așa ceva. Numai în lume, numai un nebun ar putea să facă, să aibă atâta încredere, nu? Adică ți omoară slujbașii, ți bate cu pietre, ți alungă, dar ți omoară pe unii dintre ei și după ce fac asemenea lucruri, tu zici, mai poți zice tu, care om ar face așa? Să aibă atâta încredere în acei slujbași încât să zică, voi trimite pe fiul meu, poate de el se vor rușina. Și îl trimite pe fiul, pe care aceștia văzându-l, a zis, ăsta e moștenitorul, să-l omorâm. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Adică niciun om de pe pământ n-ar face așa ceva. Când cu un slujbaș al lui cineva l-ar omoră, nu unul, acolo e vorba de mai mulți și mai multe grupe care au fost trimiși și care au fost uciși și omorâți cu pietre și bajocoriți și scuipați unii dintre ei și alungați. Cum să-l trimești pe fiul tău? Dar Dumnezeu atâta încredere are în om, încât pe fiul său l-a trimis, zicând, poate pe fiul meu, de fiul meu se vor rușina și vor asculta. Și a venit într-adevăr Fiul lui Dumnezeu la noi. Și venind la noi Fiul lui Dumnezeu, a început această lucrare dumnezeiască de a ne scoate din înșelăciune. De fapt, creștinismul și lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea lui Hristos în lume, este un fel de dezvrăjire. Asta nu o spun eu, au spus-o alții înaintea mea. Este o dezvrăjire a lumii. Lumea era vrăjită, era ca sub o vrajă a unui descânte, ca a unei vrăji străine, a străinului cu sânt mare, sau străinului cu sânt mic, care e diavolul, acelui a nefârtatului, sub acest sunet al sirenelor care ne-au amuțit și ne-au amețit și care nu ne mai dădeau sorți de ieșire. Omul era prins în mrejele diavolului, în mrejele acestui păianjen, era de mult se încolocise șarpele în jurul lui, părea fără ieșire. Dumnezeu trebuia să ne scoate în această vrajă. Dumnezeu nu ne poate mântui fără voia noastră și fără lucrarea noastră. Trebuia ca omul singur și el omul să vrea, să dorească. Și toată strădania lui Dumnezeu a fost să ne scoate din această vrajă străină, înfricoșătoare. De fapt, lumea astăzi începe să se revrăjească. Lumea s-a dezvrăjit de către Hristos, ne-a scos din basmele și nebuniile și închinările la stele și la plante și la animale și la căutarea adevărului unde nu trebuie și supunerea sufletului nostru unor lucruri care nu se cuvin și unor făpturi zidite. Și Dumnezeu ne-a scos din starea aceasta și lumea de o vreme încoace, cel puțin de la Revoluția franceză încoace, dacă nu și de mai mult, se revrăjește din nou. Se reașează sau se repune în ascultare față de diavol, culminând această revrăjire cu dezlegarea șarpului celui din adâncuri, celui vechi din adâncuri, care a fost legat de Hristos. De fapt, cu cât omul este mai legat de puterea întunericului, cu atât șarpele din adâncuri se dezleagă, culminând cu ieșirea lui înaintea celui de-a doua venire și lucrarea lui în lume. Dar vârful acestei lucrări a Mântuitorului, lucrarea care era cuvântul său, lucrarea care erau minunile sale, felul de a fi, felul cum le vorbea, felul cum le deschidea inima și mintea, felul cum îi iubea mai ales, felul cum îl descoperea pe Dumnezeu, străind cu totul de ei, de mult mintea omului se împătimise, se legase, se umpluse de niște înțelesuri greșite legate de Dumnezeu, felul cum le vorbea despre Dumnezeu ca despre un tată, Ava, Părinte. Era o ieșire din vraja în care omul stătea până atunci, dar aceasta n-ar fi avut putere și nu avea ecou de plin în inima omului și n-ar fi avut putere de plină decât dacă această dragoste a lui Dumnezeu, vădită prin Fiul Său, nu s-ar fi împlinit desăvârșit în dragoste dusă până la moarte, dacă e nevoie. Adică dragostea nu e deplină dacă ea nu poate merge până la capăt. Nu e întreagă. Lasă loc de îndoială, lasă loc de cârteală. Ei, Dumnezeu a mers până la capăt. Și când a fost vremea, n-a alergat după jertfă, n-a dorit masochist durerea, a plecat de multe ori din mijlocul iudeilor când a vrut să-l ucidă, a trecut printre ei când a vrut să-l arunce de pe sprânceana templului, de pe sprânceana muntelui din Nazaret, a trecut printre ei când a vrut să-l omoare cu pietre, a fugit din Iudeea când îl căutau să-l ucidă și a plecat în Galileea, dar când a venit vremea socotită și știută de Dumnezeu și oricum când lațul se strângea tot mai mult, atunci s-a întors în Iudeea pentru prietenul său Lazar și de acolo lucrurile au mers în cavalcadă până la răstignirea sa, intrarea în Ierusalim și moartea și răstignirea sa și moartea sa. Și a îngăduit Dumnezeu aceasta pentru că era ultimul și cel mai înalt, cea mai înaltă formă prin care putea să biruiască șoapta cea rea a diavolului. Adică dacă nici într-un Dumnezeu pe care tu ajungi să răstignești și El de pe cruce te binecuvintează, nu te blesteamă, dacă nici în acest Dumnezeu care și pe cruce iartă pe cei care îl ucid și care, dacă nici în acest Dumnezeu care lasă chiar pe Fiul Său să fie ucis și nu intervine, nu crezi ca într-un fel de semn pus în mijlocul istoriei, în mijlocul veacurilor, în mijlocul pământului, crucea cu Hristos răstignit pe ea, dacă nici în acesta nu crezi, atunci nimic nu te mai poate întoarce. Adică atunci preferi șoapta vicleană a diavolului și nu preferi să vezi adevărul, pentru că ăsta e adevărul. Oricine îl vede pe Hristos răstignit, știind că este Fiul Dumnezeu care putea atunci să aducă 12 legiuni de îngeri, dar n-a făcut-o, care știind că putea să facă oricând să se dea jos de pe cruce, dar n-a făcut-o și totuși tu nu crezi în dragostea lui Dumnezeu, ești pierdut. Dacă nici așa nu crezi în dragostea lui Dumnezeu și te biruiește frica de Dumnezeu și teama că Dumnezeu îți dorește rău, că Dumnezeu te caută de rău, că Dumnezeu nu știe cum să te prindă la colț, dacă și așa te biruiește înșelarea diavolului, că asta e înșelarea diavolului, că frica nu e de la Dumnezeu, frica e de la diavol. Cum ne spune Sfântul Apostol Pavel și teama. Și dacă și așa te biruiește și ești temător și ți-e frică să te lași în mâinile Dumnezeu, atunci nu mai este nicio șansă pentru om. De aceea Dumnezeu alerga spre acest moment, alerga. De aceea se spune despre El că mergea înaintea lor, după ce le spunea că merge la Ierusalim să fie dat în mâinile cărturarilor și fariseilor și mai apoi a romanilor să fie răstignit, să fie omorât și să învieze mai apoi. Și după ce le spunea acestea, mergea înaintea lor și ei mergeau după, ei, după El temător și fricoși, pentru că El dorea acest ceas. Era ca om, El era mirele care alerga să fie El pălmuit, să fie El lovit, să fie El bajocorit în locul miresei sale. Pentru că lumea întreagă, oamenii erau mireasa sa care l-aștepta și care de atâtea veacuri erau pălmuite și lovite și bajocorite și răstignite. Ori așa cum un adevărat frate, un adevărat prieten, un adevărat mire, aleargă și preferă El să fie lovit, bajocorit, ucis, dacă e nevoie, în locul miresei prietenului său, așa alerga Hristos. De aceea, El aleargă spre Ierusalim și nu se teme. Și spune în capitolul 12 de la Ioan că eu pentru acest ceas am venit în lume. Și ce voi zice? Doamne, înlătură de la mine ceasul acesta? Nu, eu pentru aceasta am venit în lume. Auziți? Spune despre acest ceas, acest moment, că este cel mai important. Dar de ce am spus tot aceste lucruri? Pentru că, de fapt, acolo în capitolul 12 de la Ioan, el spune, iar când voi fi înălțat de pe pământ la cer, pe toți de pe pământ, când voi fi înălțat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Când voi fi despărțit de pământ, pe toți îi voi trage la mine. Și toți ziceau că vorbește de sinucidere. De ce știe? De moarte? De poate chiar de sinucidere? Dar Ioan ne spune, nu, ci aceasta o zicea arătând cu ce fel de moarte avea să moară, adică răstignit, ridicat de pe pământ. Adică despărțirile de care vorbeam la început și cu care a făcut Dumnezeu lumea, că a despărțit toate, le-a despărțit și toate acestea sunt spre mai mare unire și mai mare dragoste și mai multă frumusețe, vorbesc nu numai despre întruparea sa, despărțirea sa din sânurile Tatălui, ci vorbesc mai ales despre despărțirea sa, ridicarea sa de pe pământ prin răstignire. Și când citiți poate de acum, vă îndemn, gândiți-vă și la asta, când citiți facerea, Și a despărțit Dumnezeu lumina din întuneric. Și a despărțit Dumnezeu apele de jos cu apele de sus. Gândiți-vă că toate vorbesc și despre despărțirea, despre înălțarea, când va fi înălțat Hristos de pe pământ. Pentru că prin acea înălțare, iar și despre acea înălțare Dumnezeu zice, și despre acel moment, despre acel ceas, zice că stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Auziți! Zice despre acest ceas că acesta este slava lui Dumnezeu. Acum se arată slava Fiului lui Dumnezeu. Acum se arată slava lui Dumnezeu. Cum să se arate slava lui Dumnezeu prin răstignire și prin moartea sa? Păi tocmai că acum se arată că Dumnezeu atât de mult iubește pe om, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat spre moarte, spre răstignire. Asta este... Dacă nici prin asta nu vezi că Dumnezeu iubește atât de mult lumea, dar dacă vezi că Dumnezeu iubește lumea și crezi, atunci toată șoapta diavolului pierde. În momentul acela, orice îți va spune diavolul, orice va șoșoti în mintea lui, este înfricoșător. Pierde. Este înfricoșat diavolul de această putere a dragostei lui Dumnezeu care se vădește. De aceea noi creștini ortodoxi credem atât de mult și știm că diavolul se teme de cruce. Nu se teme pentru că este un semn. Nu se teme, se teme pentru că amintește de acea dragoste fără sfârșit a lui Dumnezeu, care s-a arătat acolo, care l-a biruit când el credea că îl biruiește, când el credea că îl bajocorește, când el credea că îl face să se umilească, când credea că lumea îl va râde și a și făcut-o lumea să râdă de el. Dacă tu ești Fiul Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Dar de fapt, fără să înțeleagă el, fără să știe Dumnezeu prin acea clipă, prin acel moment, prin acel... Pe ce s-a întâmplat acolo, că Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce și n-a intervenit nimeni și Dumnezeu a îngăduit aceasta iubindu-l pe om, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său l-a dat și El n-a intervenit. Pentru că iubea lumea, pentru că iubea pe om. Și că acest Dumnezeu l-a și binecuvântat și l-a și iertat de pe cruce pe om, aceasta era biruința împotriva răului. Iată, mai marele acestei lumi va fi alungat afară, acum este judecat acestei lumi. Clipa aceea a fost judecată acestei luni, în sensul că clipa răstignirii și moartea sa, toate patimile sale, dar mai ales răstignirea, a fost judecată acestei luni și aruncarea diavolului afară, nu din lumea aceasta, că el a rămas, ci din lumea interioară, din inima omului, pentru că pe aceea o caută Dumnezeu. Uitați-vă la toată Evanghelia, Dumnezeu nu ia seama niciodată cum se îmbracă cei de lângă el, nu îi ceartă că s-au îmbrăcat într-un fel sau într-altul, nu ia seama dacă mănâncă sau mănâncă, cât mănâncă sau cât mănâncă, nu-i ceartă pentru asta. Nu ia seama la multe, deși le-a băgat, cu siguranță, au și ele importanța lor. Nu ia seama la multe, dar la inima omului ia seama. De ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre, zice Dumnezeu? Pentru că ia seama la inima omului, că în inima omului, iată, în inima voastră este împărăția cerurilor. Iată, împărăția cerurilor este în inima voastră. Pentru că în inima omului se slășuiește diavolul și acolo vrea el să ia loc lui Dumnezeu, locul lui Dumnezeu, cum zicea Părintele Arsenie, prin inima omului este o Arsenie Boca, că este o cruce și un tron, tronul e al lui Dumnezeu. Dar zice, atâta timp când noi stăm pe tron, adică pe tronul comodității și nepăsării noastre, Dumnezeu stă pe cruce, iar când noi începem osteneala de a începe lupta cu noi înșine, cu firea noastră căzută, adică ne ridicăm pe cruce, în osteneala aceasta, Dumnezeu se așează pe tronul sufletului. Dar acolo, pe tronul sufletului, în inima omului, unde e locul lui Dumnezeu, diavolul a dorit să se așeze. Asta era rușinea și pe care vrea să-i o facă el lui Dumnezeu. Iată zidirea ta, eu stau pe tronul tău. Ai făcut-o ca să te țină în inima ta. L-ai făcut ca să-ți fie iubit, l-ai făcut ca să-ți fie mireasă pe om și el te-a vândut exact cum i-a zis lui Iov. Dă-mi-l puțin în mână că te va blestema în față, i-a zis diavolul lui Dumnezeu. Dă-mi-l puțin în mână că te va blestema în față, adică ai făcut această zidire cu care te lauzi, dar eu știu că dacă mi-l dai puțin în mână, te va blestema în față și al meu, de fapt. De fapt, toată această zidire a ta e o ratare. Vrea să-i arunce în fața lui Dumnezeu, așa zis, ratare a zidirii lui Dumnezeu. Coroana creației lui, cel pe care îl iubea, despre care tot ascultăm în toate slujbele, când zice că Dumnezeu este iubitor de oameni, și așa este. Dumnezeu este maniac, în sensul că are o dragoste maniacă în față de om. Atâta iubire are Dumnezeu față de om. Și cum nu are când pe Fiul Său cel născut l-a dat și n-a intervenit pentru că Și ce, când era un moment mai potrivit să înceteze lumea aceasta, să-și întoarcă fața de la ea și a se întoarcă neființa din care a fost luată. Când însăși Fiul a fost răstignit de făptură. Nu? Păi și dacă totuși Fiul a fost răstignit de făptură și nu numai că a fost răstignit, că a fost lovit peste obraz, scuipat, bajocorit, i s-a pus o cunună de spini mincinoasă, ca și cum ar fi o cunună de împărat și i-au zis, bucură-te împăratul iudeilor, l-au străpuns în coastă, atâtea și atâtea și n-a intervenit. Nu? Așa ceva e de neînțeles. Pentru diavol e de neînțeles. Nu putea crede că în atâta smerenie și atâta bajocură se poate ascunde măreția lui Dumnezeu și dragostea lui care a răzbătut și a trecut peste toate. Nu putea crede așa ceva. Deci, de aceea Dumnezeu spune acolo că iar când Fiul lui Dumnezeu, când Fiul omului va fi ridicat de pe pământ, pe toți îi va atrage la sine. Pentru că dacă nici astfel și așa nu crezi cu lui Dumnezeu, atunci nu mai este altă cale. Și de aceea acest moment și patimile sale de răstignirea sa sunt momentul judecării acestei lumi și momentul ieșirii și dării afară a diavolului din lume. Acum stăpânitorul acestei lumi este scos afară. Pentru că din inima omului este scos diavolul. Că inimile care vor crede lui Hristos, că vor crede lui Dumnezeu și cuvântului său, că Dumnezeu ne iubește așa de mult, îl vor arunca pe diavol afară. Nu numai formal, cum facem noi, nu numai de formă, că, tiu, diavole, blestema să fie cel rău, cine știe ce lucru spunem noi. O spunem formal, diavolul râde de noi și stă pe lângă noi. Este alungat afară atunci când crezi cu tot sufletul că Dumnezeu te poți lăsa cu toată liniștea în mâinile Lui, în tot ce face El, în tot ce zice El, crezând desăvârșit în dragostea Lui față de tine. Neavând nicio îndoială. Nicio îndoială. Așa cum ne învață Mântuitorul. Să nu te îndoiești, să nu te îngrijești, să nu te îngrijorezi. Că știe Tatăl vostru de ce aveți nevoie. Tot la aceasta ne cheamă, la o încredere absolută în Dumnezeu. Și ne-L numește Tată și Ava, adică Tată. Ca, tocmai ca să înțelegem că ne iubește imens, cum noi nu putem înțelege. Despre, cred că toate despărțirile din facere vorbesc despre și toate despărțirile celelalte care le-a făcut Dumnezeu în tot cursul Vechiului Testament, de la scoaterea apei din stâncă, de exemplu, scoaterea apei din stâncă în pustie, când ei au beut din stâncă apă, toți s-au adăpat, era închipuiat coasta lui Hristos, din care va ieși apa și sângele care sunt mai târziu Sfânta Euharistie și care hrănesc biserica până acum și o vor hrăni, nu biserica, pe noi înșine și toată lumea. Și toți mai stăm, dacă mai stăm, și lumea mai ființează pentru că se mai face această jertfă nesângeroasă. Toate vorbesc. Trecerea prin Marea Roșie vorbesc despre moartea Mântuitorului, despre coborârea sa în iad. Totul vorbește despre acest ce s-a întâmplat atunci, în acea săptămână a patimilor, în acele zile ale patimilor, care sunt foarte, foarte, foarte importante. Dar ceva nou ce vreau să vă aduc este acest lucru. Că nu numai cele ale Vechiului Testament de la Avram încoace vorbesc despre aceasta, ci chiar facerea lumii vorbește despre aceasta. Despărțirile de la început vorbesc despre despărțirea sa și ridicarea sa pe cruce. După aceea vorbesc despre despărțirea sufletului său, a Duhului său, a sa. Trupul în mormânt, cu Duhul, El însuși, pe tron, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, cu sufletul la iad, despărțirea aceasta care pare înfricoșătoare și dureroasă și ce poate să ne aducă bun, de fapt a adus tot binele. A coborât în momentul acela la iad și a ridicat de acolo pe toți cei care l-au ținut în iad. Această despărțire a sufletului său, de trup și a Duhului său, de fapt, făptura o marchează, o descoperă prin spargerea pietrelor, prin faptul că pietrele au crăpat, prin faptul că mormintele s-au deschis, prin faptul că catapeteazma templului s-a rupt în două. Toate vorbeau despre ce s-a întâmplat acolo pe cruce. Și acea despărțire între trupul lui Hristos, Duhul și sufletul său, despre acea despărțire vorbește facerea însăși. Și care, cu câtă îi apare o biruință a diavolului, dar de fapt este o mare biruință a lui Dumnezeu. Cum vă spuneam, că toate despărțirile acestea sunt biruințe unificatoare. sunt biruințe ale dragostei până la urmă. Despărțirile acestea pe care Dumnezeu le îngăduie sau le face, sunt biruințe ale dragostei eterne a lui Dumnezeu. De câți ani, de câte milenii așteptau cei din iad? Cu câtă durere, cu câtă nădejde așteptau în Șeol arătarea unei nădejde, unei lumini. Ioan, Botezătorul, vestise că se apropie acesta. Pașii lui s-au auzit când a început să meargă, cum zic cântările, când a început să meargă și era chemat de surorile lui Lazar, Marta și Maria, pașii lui se auzeau mergând spre trupul lui Lazar și pe care urma să-l scoate cu degetul lui Dumnezeu din adâncul iadului. Mâna lui Dumnezeu urma să pătrund în adâncul iadului, să scoate de acolo pe Lazar și iadul se cutremura. Dar se cutremura mai mult, parcă bănuind că s-ar putea să coboare chiar el. Și chiar a coborât. Și în momentul în care a coborât, despărțirea sufletului său de trup și coborând la iad Dumnezeu, în momentul coborării, atât de mare a fost bucuria acestor suflete care așteptau acolo de atâta timp într-o așteptare care părea fără nădejde, Șeolul. Așteptau vremea nădejdilor. Toate sufletele mergeau în Șeol înainte. În acel moment atât de mare a fost bucuria acestor suflete și niciodată legătura între suflet și trup nu se face complet de tot, așa cum la Sfinți rămâne o legătură între suflet și trupul lor, moaștele lor, așa și în vechime, cum știm la Elisei, peste care a fost trecut trupul unui evreu dus la groapă și când a căzut, s-a prăvălit din greșeală trupul unui evreu. Un evreu mort peste mormântul vechi, nebăgat în seamă deja al lui Elisei, a înviat mortul. Deci era o legătură și va rămâne totdeauna o legătură a economiei Dumnezeu cel puțin între trupuri și suflete și înainte și acum. Și când s-au bucurat duhurile drepților din adâncuri de venirea Mântuitorului, atât de mare a fost această bucurie încât trupurile s-au cutremurat. Și s-au deschis mormintele. Un motiv al deschiderii mormintelor n-a fost numai cutremurul, ci în mod special, specifică, că mormintele s-au deschis, nu altceva, puteau să se întâmple alte cataclisme. Mormintele s-au deschis, sau clădirile să cadă, nu au căzut clădirile, ci mormintele s-au deschis pentru că trupurile sfinților din morminte s-au bucurat cu bucurie mare. Adică s-au cutremurat la vederea când Duhul lor în iad s-a întâlnit cu Dumnezeu. Ori asta a deschis mormintele. Ei atunci încă nu s-au arătat încă în cetate. Și zice Matei, și după înviere s-au arătat multora după înviere, după a treia zi. Când Hristos a venit, s-a urcat de la pământ, din iad, în ziua învierii, odată cu el, a urcat ca un șuvoi de foc toate aceste duhuri. Și s-au arătat multora în Ierusalim și în tot Israelul. Dar iată numai un fruct, o roadă a despărțirii acesteia a sufletului lui Dumnezeu, a Duhului Său, a lui Dumnezeu însuși, de trupul și de partea sa omenească, numai o roadă. Ce să mai zicem? Putem vorbi mult despre asta. Ei, despre această despărțire vorbește facerea. Despre această despărțire vorbește. Iar ultima despărțire, paradoxalul cuvânt spus la înălțare, la Mântuitorului, de fapt, verifică, certifică, pecetluiește ceea ce am vrut să vă spun. Verifică cât cred că verifică ceea ce v-am spus și adeverește ceea ce v-am spus până acum. Adică Mântuitorul se înalță de la ei, la prima vedere se desparte de ei, nu? Se desparte de ei. Îi scoate pe leon, îi scoate pe muntele măslinilor, în vârf și acolo le vorbește pe drum și acolo se desparte de ei binecuvântându-i, se înalță, urmau să nu mai vadă, pentru că îngerii li se arată și spun acest Iisus pe care l-ați văzut înălțându-se, îl veți vedea la a doua venire, când va veni din nou, asemenea va veni, urmau să nu mai vadă și totuși ei se întorc la Ierusalim cu bucurie mare. Cum se poate? Cei care până acum erau triști, deznădăjduiți, Petru era în stare să-l cheme, să fugă, să se ascunde pe undeva cu el, numai să nu meargă la Ierusalim. Și i-a zis Mântuitorul, înapoi a mea Satano. Când încă și pe Tabor, Petru zicea, Doamne, să nu plecăm la niciun Ierusalim, să stăm aici, să ne facem trei chilii. De ce să mergem acolo unde zici că vei fi omorât și bajocorit? Deși cei trei vorbeau tocmai despre răstignirea aceasta pe Tabor. Cum se poate ca cei care nu știau cum să-L țină departe Ierusalim, că îi zic, Doamne, îi zic apostolii, tocmai acum te căutau să te omoare iudeii și te întorci în Iudeea? Adică nu vreau să se întoarcă în Iudeea, nu vreau să-L las să se întoarcă, pentru că știau și prin ceea ce spunea El și prin ceea ce vedeau, râvna și răutatea iudeilor de a-L ucide, că El va fi ucis. Și ei încercau să-L țină departe. De aceea zice Toma să mergem și noi să murim cu El. Adică, e clar, va muri. Dacă merge în Iudeea, va muri. Dar nu-și doreau asta. De aceea acea tristețe la cina așa de taină despre care, pe care o puteți vedea în toate capitolele de la Ioan, care vorbesc despre cina așa de taină, tristețe înfricoșătoare, dureroasă, aproape spintecătoare de inimă pentru apostoli, încât erau triști până la moarte, pentru că urmau să despartă de El. Și tot cuvântul Mântuitorului la cina așa de taină este ca să întărească, să nu se tulbure inimile voastre. Credeți în Dumnezeu, credeți și mine. Voi este de folos să merg eu. Veți avea folos. Și ei nu puteau înțelege. Cum să avem folos? Doamne, unde ești? Să mergem și noi. Spune-ne numai calea. Să mergem, venim. Petru a zis, Doamne, merg cu tine oriunde. Și moarte, și la închisoare. Deci toți erau disperați, nu știau. Iar Luca spune în grădina Ghețimanii că apostolii au adormit de întristare. Nu de nepăsare și de somn obișnuit. Ci de întristare adormiseră. Adică stând și rugându-se de întristare. Era ca o formă extremă de oboseală sufletească, psihică, la care ajunseseră de tristețe că urmau să despartă de El. Și deci cum ajung acești oameni ca la înălțare, după ce s-au despărțit de El, după ce de-abia l-au revăzut de câteva ori după înviere, să poată acum să fie fericit să plece la Ierusalim cu bucurie mare, rugându-se pururea în templul lui Dumnezeu? Și cum se poate așa ceva? Ce le-a spus Mântuitorul de fapt? Ce taină le-a spus acolo încât, sau ce, și nu numai le-a spus, le-a dat și putere să creadă și să înțeleagă și putere să cuprindă cu inima și să trăiască? Ce taină le-a zis? Că le-a zis, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacurilor. Adică se despărțea de ei, dar în același timp rămânea cu ei în toate zilele vieții lor până la sfârșitul veacurilor. De neînțeles, paradoxal. Păi cum te desparți dacă rămâi cu noi? Adică cum nu mai bine rămâi cu noi așa văzut? De ce trebuie să te desparți ca să fii cu noi? Dar de fapt, noi știm bine și ei cred că știau bine. Cea mai înaltă formă de a rămâne Dumnezeu cu noi este forma aceasta nevăzută, interioară, a inimii. În forma exterioară are aici pe pământ foarte multe lipsuri și dureri. Cu siguranță, pe tot parcursul celor 3 ani jumate cât au fost cu El, ei au văzut asta. Dacă vorbea mai mult cu Petru, se mâhneau ceilalți. Că iată, ține mai mult că la piept, Petru. Dacă mergea probabil cu cineva mai mult și vorbea mai mult cu El, se tulburau și limidiau și erau geloși pe acela. Așa cum erau într-un fel simțind gelozia față de acea femeie hananeancă, femeie samarineancă de la fântâna lui Iacob. Când ei de departe, mergând, venind, apropiindu-se, tot îl vedeau că vorbește cu o femeie și au zis, iată, vorbește cu o femeie. Și încă cât? Adică cu ei sunt printre cele mai lungi dialoguri pe care le-a avut Mântuitorul, cel cu samarineanca. Erau, numai puțin, a zis Mântuitorul odată, du-te și plătește acest tribut care trebuia dat pentru tine și pentru mine. Pescuiești un pește, scoate din gura lui bănuțul de argint și plătește pentru mine și pentru tine. Și s-au și adunat toți ceilalți și au zis, cum adică pentru tine și pentru... Adică noi unde suntem? Numai odată au zis Ioan și Iacob, Doamne, să stăm de-a dreapta și de-a stânga, și ceilalți s-au tulburat, s-au mâniat și au zis, cum adică voi să stați de-a dreapta și de-a stânga? Adică oricât ar fi încercat și cu câtă finețe a fost Mântuitorul, pentru că nu se aude că stătea nopți între ei și vorbea cu ei tainic, lua pe câte 2-3 și vorbea. Nu? Ceea ce a spus pe față. Și știți adevărul acesta pe care l-a spus în fața lui Caiafa, eu tot ce am vorbit pe față, n-am vorbit în ascuns. Asta e un adevăr mare. Așa a fost. Nu pentru că nu iubea pe apostoli, ci pentru că dacă ar fi făcut această separare, mai vorbea câteodată cu ei, dar numai când ei special rugau, Doamne, explică-ne pildă aceasta, și el se bucura, s-ar fi bucurat și ceilalți să-l cheme, să zică, explică-ne. Dar dacă numai ei au cerut, sau câțiva câți au cerut, că nu se spune numai ei, poate erau și alții. Poate erau și dintre cei 70. El s-a bucurat și a zis, vă este dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Iar acestora să vadă și să nu, cu ochii, dar să nu înțeleagă, să audă, dar să nu priceapă. Tocmai pentru că pe ei nu interesa mai mult și Dumnezeu se bucură că aceștia vreau mai mult. Dar altfel nu vorbea niciodată mai mult. cu unul sau cu altul și nu separat. N-au fost întâlniri separate, nopți mistice, în care Mântuitorul ar fi stat cu ei, taini, să răvărească tot felul de taine. Tainele au fost puse toate, lumii întregi, oamenilor, mulțimilor, nimic special. Și acest special lor, și aceasta pentru că ar fi și născut foarte multă mândrie și părere de sine și s-ar fi făcut un fel de elită separată, specială, care cunoaște niște taine speciale pe care ceilalți nu le cunoaște, Dumnezeu nu dorește asta. Dar mai mult decât aceasta, Dumnezeu n-a făcut asta pentru că ar fi născut între ei o nesfârșită ceartă și mâhnire, că unul i-a spus mai mult, unul i-a mai puțin, pe unul l-a întărit mai mult în credință, pe altul mai puțin în credință, acelui i-a vorbit două nopți, să stea numai o noapte, celuilalt, și asta ar fi dus la o tulburare și la o supărare și la o mâhnire între ei, care ar fi dezbinat toată lucrarea lui Dumnezeu. O, Dumnezeu n-a făcut aceasta cu multă finețe, încercând să se apropie de sufletele lor, fără să mâhnească, fără să supere pe ceilalți, fără să îi îndepărteze definitiv de la credință pe ceilalți prin invidie sau prin gelozie. Ori, de-abia cu dor a dorit Dumnezeu și patimile sale, cu dor a dorit Dumnezeu și înălțarea sa, deși era înfricoșătoare și dureroasă această despărțire pe care Mântuitorul nu o dorea de ucenicii săi. Doamne, până acum i-am păzit, eu păzești Tu de acum. Nu-și dorea această despărțire, pentru că iubea. Dar cu dor a dorit această despărută despărțire, părută la prima vedere exterior, pentru ca unirea cu ei să fie deplină, interioară, în inima lor, adică cu fiecare Dumnezeu în taină să lucreze neîncetat, clipă de clipă, zi de zi. Se sfârșise vremea, felul în care l-au cunoscut apostolii pe Hristos după pogorirea Duhului Sfânt, felul în care l-au cunoscut apostolii pe Hristos după înălțare și după pogorirea Duhului Sfânt este mult mai adânc, mult mai puternic, mult mai viu și personal decât l-au cunoscut chiar când erau cu El. Pentru că atunci Dumnezeu a putut să le vorbească fiecăruia în parte, să se călătorească cu El clipă de clipă, să stea la fel de apropiat cu fiecare în parte. Nu, păi eram la doi oameni mai departe de tine, n-am auzit exact tot ce ai zis. Nu! De acum Dumnezeu se sălășuiește în inima omului și vorbește cu El personal, ca cel mai apropiat și mai familiar glas al posibil, care te aud, pe care îl auzi, de care nu poți să zici că nu l-ai auzit. Dacă vrei, îl îndepărtezi, dacă vrei, îl apropii. Dacă vrei, te faci că nu-l auzi, dar este aproape de tine și eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Această despărțire pe care de multe ori și noi o acuzăm. Și noi zicem, ei, dacă am fi trăit noi pe vremea Mântuitorului, să fi fost cu El, atunci era cu totul altceva. Nu e adevărat. Dumnezeu nu ne-a nedreptățit. Apropierea Lui față de noi este la fel de mare ca și a de apostol după înălțare și după pogorirea Duhului Sfânt. Și poate avem și experiența atâtor veacuri care se adaugă la această întâlnire interioară cu Dumnezeu, experiența atâtor mii de întâlniri de până la noi. Adică avem în plus și haina, dulama, cunoașterii și smereniei, atâtor mii și mii nori mari de martori înaintea noastră, lucruri pe care nu le aveau apostolii. Deci aș zice chiar suntem privilegiați față de ei. Noi nu mai trebuie să experimentăm totul în strădania noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu, de a-i vorbi, de a-l cunoaște, de a nu ne înșela. Noi avem atâta nori de martor care ne spune cât, cum, unde ne-am putea înșela, cine s-a înșelat, în ce chip, care sunt modurile de înșelare. Avem mii și nu avem nicio scuză în fața judecății lui Dumnezeu, când poate vom ieși și eu chiar credeam asta. Când eram adolescent, credeam că o să merg înainte lui și să zic, ai vrut să fac lucruri mari, ai vrut să fiu așa și așa? Uite, pe apostolii sunt privilegiați, aia care te-au cunoscut, dar eu, care am trăit la marginea istoriei, într-o vale minerească și așa, ce să știu despre tine? Nu știu. Nu cunosc, nu-mi cere mie nimic. Asta credeam că o să-i spun, dar s-a sfârșit. Nu pot să zic nimic din toate acestea. Din potrivă, o să plec capul în jos și să zic, da, Doamne, am știut mai mult decât ei chiar. Dar n-am ascultat ca și ei glasul Tău. Pârâșul din inima mea, care de fapt se identifică cu glasul Tău, în loc să mi-l fac prieten, în loc să-l ascult și să-l urmez, mi l-am făcut dușman și m-am luptat cu el și am vrut să-l omor. N-am ce să zic. Nu avem ce să zicem. Această părută despărțire, paradoxal, este unirea deplină a lui Dumnezeu cu noi, deplină. Adică cât se poate la măsura lumii și veacului acestuia, dar mai presus de atât nu se poate. Și chiar cu adevărat, Dumnezeu este cu noi în toate zilele vieții noastre, în toate clipele. Este cu noi. Și a dorit aceasta, de aceea le spunea, vă este de folos să merg. Auziți, poate înțelegeți altfel acum. Pentru că spunea, voi este de folos. De ce? Pentru că voi trimite Duhul meu care va mărturisi despre mine. El va mărturisi despre mine. Adică El vă va spune cine sunt eu, vă va descoperi chipul meu. Mă va face cunoscut vouă în inima voastră. Mă veți cunoaște acolo, lăuntric, mult mai viu decât m-ați cunoscut aici. Aici vă veți certa pentru mine. Vă veți bate. Va fi întâietăți și elitisme. Acolo nu mai este. Acolo e o atingere și o locuire și o împreună lucrarea noastră pe care nimeni nu mai poate despărți. Nimeni și nimic. Numai dacă tu, cu voia ta, vei vrea, te vei despărți de El. Dar altfel nu. Și nimeni și pe nimeni n-ai acuza că acela m-a despărțit de Dumnezeu. Nu, pentru că El este acolo. Nu poți să te mai despartă. Tu singur ai acceptat, tu singur ai voit, tu singur ai ales, tu singur te-ai lăsat astfel înduplecat de propria ta lenevie și lene. Lenevie și viclenie. Exact cum zice Dumnezeu, slugă leneșă și vicleană. Din lenevie putem să dăm vina pe alții, putem să acuzăm istoria, putem să acuzăm veacurile, și suntem leneși, nu vrem să începem această lucrare tainică de recunoaștere și de înțelegere cu Dumnezeu și de ascultare de El din inima noastră pe care o avem și pe care o auzim, suntem leneși. Și ca să ne acoperim lenea, începem să viclenim, să zicem, nu știam, n-am cunoscut, poate că e altfel, poate cu cât ai mai multe cunoștințe din teologie, din cultură, poți să-ți adaugi tot felul de noi haine ale vicleșugului, care să zici, poți să găsești metode de a te socoti nedreptățit. Nesfârșite metode. Aproape că, de multe ori, folosim haina aceasta culturală a inimii, a minții cu care ne împodobim, o folosim ca o haină vicleană cu care să ne depărtăm, să reținem departe Dumnezeu, ca pe un fel de nouă haină din frunze de smochin, cu care credem că ne putem acoperi rușinea. Nu ne putem acoperi rușinea, lenea, cu nimic. De aceea o să auzim la sfârșit, slugă leneșă și vicleană, zici că nu m-am arătat ție. Zici că nu m-ai văzut. Cum nu m-ai văzut? Și o să ne arate cum l-am văzut și cum puteam să-l vedem și cum l-am văzut de fapt în fiecare zi și în fiecare clipă și noi nu l-am, de fapt nu l-am băgat în seamă. Sfârșindu-se istoria cu o ultimă despărțire. Și la sfârșitul veacurilor va coborî Dumnezeu cu toți îngerii Săi într-o slava Sa și va despărți cum desparte păstorul oile de capre de-a dreapta și de-a stânga pe cei buni de cei răi. Începe cu o despărțire și se sfârșește cu o despărțire, dar toate vorbind, istoria toată vorbind despre această despărțire a lui Dumnezeu Fiul din sânul Tatălui și întruparea Sa și mai ales despre patimile și răstignirea Mântuitorului și despărțirea prin moarte ce s-a întâmplat pe cruce, care a dus la tot ce a dus și care a adus atâtea roade, de fapt, toate despărțiri roditoare și doveditoare ale iubirii. Acestea câteva gânduri. M-am gândit să vi le pun înainte. Dacă vor fi întrebări, aștept. Până vine, eu citesc. Cum sunt despărțirile din om? Vorbesc ele despre lucrarea lui Hristos, despre dragostea lui Dumnezeu? Da. Păi, de ce a îngăduit Dumnezeu această ruptură, această despărțire? De ce a îngăduit El ca omul să moară? Că e o despărțire, moartea e o despărțire, o rupere, o despărțire a trupului de suflet. Această îngăduință a Dumnezeu este chipul dragostei Lui. Dacă mergeți la înmormântare și ascultați cântările mormântării, auziți printre ele că, sau printre rugăciunile care se zic, și ca să nu fie moartea, ca să nu fie răul fără de sfârșit, ca să nu fie răutatea fără sfârșit, a despărțit Dumnezeu trupul de suflet. Adică moartea, bătrânețea, bolile, suferința, moartea, sunt chipuri prin care sufletul se poate trezi. Sunt chipuri prin care sufletul își dă seama că de fapt el este... Nu este Dumnezeu. Nu este nimic fără Dumnezeu. În care omul se poate trezi dintr-un somn e o mare șansă, dintr-un somn al morții, o vrajă în care a căzut, în care îi se părea că știe el, se pricepe. Face el cum vrea. Este un Dumnezeu care face cum vrea el. Sau își trăiește viața cum vrea el. Iresponsabil, cum începe între Stăniloae. Și mă bucur că suntem aici unde probabil că l-a predat. că Dumnezeu a venit și s-a întrupat ca să-L facă pe om responsabil. I-a redat responsabilitatea, omul și-a pierdut responsabilitatea. Responsabilitatea sună puțin kantiană, așa puțin rece, cum și Părintele părea în cuvântul lui mai rece, dar de fapt spunea niște lucruri foarte adânci. Vă intre stănilor aia. Dar când zic responsabilitatea, spun mai mult, nu numai o responsabilitate cum tu ești la un serviciu undeva și ești responsabil de ceilalți, că sunt în subordinea ta, ci responsabilitatea ca și chip al dragostei, adică nu ești de unul singur. Dumnezeu când constata, când vedea că sunt bune foarte unele și altele, și când făcea prima zi, a doua zi și după aceea venea, zice și Dumnezeu, se uita la ele sau le constata, le contempla și zicea că sunt bune foarte, le binecuvânta Dumnezeu că sunt bune foarte, această întâlnire a lui Dumnezeu cu făpturile sale, cu ceea ce zidise, nu era o întâlnire rece a unui om care cumpără un pământ și se uită și da, bun, ci era întâlnirea celui care iubește ceea ce zidește și se identifică cumva într-o anumită măsură cu ceea ce zidește, adică le face ale sale. Nu sunt străine de sine lucrurile sale. Tot ce a făcut Dumnezeu a făcut din dragoste, n-a făcut rece și nepăsător. Și acest chip al dragostei și al contemplării, exact cum un țăran bun, un țăran cum a fost, cum credem noi că au fost odată țăranii noștri și care își iubea vita din curte și așa cum de exemplu, bunica mea nu accepta să mănânc sau să bea un pahar de apă dacă nu prima dată du-te la animale și vezi că rag animalele de foame. Deci animalul era, ai o responsabilitate față de, cum, nu ți-e rușine? Te blesteamă animalul, zice. Adică, nu că te blesteamă, ci se întristează, așa se mâhnește, că ești nepăsător față de... Și pentru animalul acela, care nu mai era un animal care urmează să-l tai și ce era, ci era aproape că era un personaj la fel de important, de multe ori mai important ca nepotul sau ca era ca un personaj din familie. Să știți că acești oameni care iubeau astfel și pământul și iubeau pământul și iubeau animalele și le cinsteau și nu le bajocoreau și nu le aceasta e ceva din chipul lui Dumnezeu în care Dumnezeu prețuia și iubea tot ce a făcut. Și le asuma, nu erau străini de el, nu le vedea din exterior și nu se pregătea să le judece și să le dea, eu știu, morții sau dispariției, ci le iubea. Tot ce a făcut Dumnezeu a făcut din dragoste. Asta nu e un cuvânt oarecare, este un adevăr veșnic. Nimic n-a făcut Dumnezeu decât din dragoste. Dacă Dumnezeu se numește dragoste și când zicem și fără că cuvântul, fără de cuvântul lui Dumnezeu, nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut, păi cuvântul nu putem să zicem ce zicem despre cuvânt decât că este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Hristos este dragoste. Deci ca și mai spune, iar fără de dragoste, nimic n-a făcut Dumnezeu din ceea ce a făcut. Nu cred că se îndoiește cineva de adevărul acesta. Și lipsa asta a responsabilității omului e îngrozitoare. Adică asta e o formă de aproape politicoasă a dragostei. Exact cum toate lucrurile pe care trebuia să le facă omul firesc erau din dragoste, să-l lași pe altul să meargă în față, să îngădui pe celălalt să vorbească el, să-l ascult până termină, să-l întreb ce mai face. De fapt, sunt forme de dragoste. Așa ar trebui să fim noi. Dar pentru că a pierit această dragoste, a rămas forma exterioară, formalismul, politețea. Deci l-ascult că așa e politic, așa e politicos. Dar de fapt, astea sunt semnale. Toate astea au fost semne ale dragostei. Tot spunea Părintele Iosif Trifa că aici în Sibiu este o stradă a croitorilor. Așa se numește, sau strada croitorilor, ceva de genul ăsta. Și că acolo, pe strada aceea, cel puțin pe vremea lui, erau încă ferestre în care oamenii își puneau papiote și tot felul de ace și așa pe care le folosiseră moșii și strămoșilor când erau croitori. Acum ei nu mai erau croitori, dar cumva se lăudau că, uite, noi am fost croitori aici, am fost o stradă de croitori. Și dar ei nu mai știau să folosească, nu mai știau să croiască, așa cumva este politețea față de dragoste. Adică păstrăm încă forma exterioară, spunem formal că, da, poftiți, nu știu ce, zâmbim, nu ne supărăm, nu vorbim urât, nu știu ce, dar de fapt toate acestea ar trebui să aibă în spate dragostea. Așa și responsabilitatea ar trebui să fie. Și Dumnezeu vrea ca omul să-și asume iarăși responsabilitatea, dar întorcându-ne de la ceea ce am început, că e de parte a mers, cred că ți l-am dat ție.
Da.
De parte a mers. Toate despărțirile acestea pe care le-a făcut Dumnezeu un om, de la boală până la moarte, până la, adică la despărțit de sănătatea veșnică pe care o avea, la despărțit de viața veșnică, la despărțit de, de multe, toate despărțirile acestea sunt chipul ale dragostei lui fără sfârșit. Că n-a vrut Dumnezeu ca omul să se piardă complet. Și omul văzând că este slab, că este neputincios, văzând că nu poate fără ceilalți, născându-se mic și slab și neputincios și având nevoie de mulți în jur ca să poată crește. Tot ce s-a întâmplat în lumea aceasta, tot ce a îngăduit Dumnezeu în lumea aceasta, e o mare pedagogie prin care Dumnezeu încearcă să-l întoarcă pe om spre dragostea din care el a căzut. Durerea lui Dumnezeu n-a fost atât de mare în rai, aceea că a mâncat din și a ascultat, până și că a ascultat de glasul șarpelui și că a mâncat din copacul binelui și răului. Și mai mult, cred eu, durerea a fost mai gravă și deplină a lui Dumnezeu atunci când el a început să dea, nu și-a asumat responsabilitatea, a uitat legea dragostei după care era zidit și a dat vina pe celălalt. Asta este vârful și pecetea căderii. Adică celelalte urcau și aceasta este o pecetuire. Și reîntoarcerea din această stare, revenirea omului la a-și asuma responsabilitatea, a spune până la limita cea mai înaltă în a zice că sunt vinovat pentru tot până la urmă. Că am și eu vina mea pentru tot ce se întâmplă în lumea asta. Răul meu personal se adună într-un rău imens, universal, ca niște hambare și de acolo răul își face lucrare în toată lumea. Poate că prin răul pe care l-am făcut eu astăzi, acesta a fost ultimul picur care a umplut un pahar pentru care s-a revărsat, se revarsă un rău undeva în lume acum. Pentru care un copil se sinucide acum. Cum zicea Ivan Andreev, un mare profesor de la Sfântul Vladimir, că din Statele Unite, de la seminarul ortodox rus, că tot răul se adună într-un imens hambar făcut de noi toți, al diavolului, și acest rău caută să se întrupeze. Și caută vasele cele slabe. Și răul nostru micus făcut din Siberia, din Cluj, din Sibiu, de nu știu unde, se adună în acel rău universal pe care diavolul după aceea caută să-l întrupeze. Și nu poate întrupa acest rău decât în vasele slabe, neputincioase. De aceea, cumva, de atunci atenționa generațiile care se vor naște, copiii care vor fi vase mai slabe, și totdeauna sunt vase mai slabe, și încă neputincioase de a se apăra, și pe care nici noi nu le mai apărăm, nici prin rugăciunea noastră a părinților, nici prin împărtășanie, nici prin tot ceea ce putem noi, educația care se cuvine să o dăm, aceste vase slabe vor deveni întrupări ale răului în timp. Adică, exact cum Sfântul Apostol Pavel ne atenționează, căci fii veacului acelea vor fi așa, 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 cei copii vor fi așa, necinstitori, urâtori de Dumnezeu, blestemători, necinstind părinților. Ne vorbesc despre aceste generații care se vor arăta și nu numai, zice, și orice vas slab, neputincios, diavolul o căuta să se întrupeze. Adică noi, până la urmă, suntem vinovați pentru toate. Cine zice că nu-i vinovat, ci că el ce treabă are, e irresponsabil. De-abia un sfânt ca Sfântul Siluan, care își asuma păcatul celuilalt și când îi spunea cineva că altcineva e greșit, se pleca el în fața lui și iartă-mă numele aceluia. Ca și cum el ar fi greșit. Ei, ce mult s-ar fi bucurat Dumnezeu dacă Adam ar fi zis așa în rai. N-ar fi căzut Adam. Nici Eva dacă ar fi zis așa. N-ar fi căzut, dar n-a zis așa. Dumnezeu, de fapt, ne-a arătat chip de săvârșit a acestei responsabilități când El însuși a făcut asta. A venit și a făcut păcat pentru noi. A venit și a făcut șarpe pentru noi. A venit și și-a asumat El păcatul ca și cum El ar fi făcut. S-a făcut El păcat, blestem pentru noi. Adică El însuși ne-a arătat că asta e calea, asta e calea, asta e modul în care ne putem arăta dragostea și să fim după chipul lui Dumnezeu. Alta nu poate fi. Și tot ce a îngăduit Dumnezeu pentru om, toate neputințele astea care par îngrozitoare, de la nașterea pruncilor pentru femei și greutatea creșterii, până la sudoarea frunții pentru orice lucru pe care trebuie să-l facă bărbatul și până la urmă sudoarea frunții interioare, a minții, pentru orice lucru bun pe care vrei să-l zidești în inima ta, că și despre asta e vorba. Și pentru osteneala și durerea femeii, pentru orice naștere sufletească, domnicească, a inimii, spre lucrurile bune pe care le dorește ea, multe dureri va suferi până le va putea crește și spori și ține sub control. Despre toate astea vorbește Dumnezeu și a îngăduit parcă atâta suferință în lumea, a îngăduit, deși omul a ales aceasta și a urmat diavolului, dar pare că a îngăduit Dumnezeu, dar acestea le-a îngăduit tocmai pentru ca pe om, ca omul să se sensibilizeze, să înceapă să se sesizeze, să înceapă să se responsabilizeze și să iasă din starea asta de moarte, de vrajă în care stătea. Deci, despărțirile pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața noastră sunt de mare folos, enorm. Cel mai mare predicator al lumii este moartea. Nu există altul mai mare. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, este sur la prima a glasului conștiinței. N-ascultă mulți de ea, că se vorbește glasul conștiinței, un surlă blândă. Sur la a doua a cuvântului Evangheliei. N-ascultă aproape nimeni de ea. Încep surlele aspre, sur la necazurilor vieții, de care ascultă mulți în necazurile vieții, încep să te întorci pe Dumnezeu. Dacă te duci într-un loc, nu știu unde, e distracție, nu găsești nicio carte de rugăciuni și nicio Evanghelie. Dacă te duci în spital, găsești multe Evanghelii și multe cărți de rugăciuni. Pentru că oamenii încep să asculte. La clasul surlei durerilor și necazurilor vieții, omul începe să asculte. E dureros pentru Dumnezeu, nu dorește asta. Exact cum un tată nu dorește să-l închidă pe copil în casă, că el altfel se uită la lucruri necuvincioase sau se droghează. Dar dacă așa e singura modalitate de a-l ține și de a-l întoarce spre cele bune, îl închide. Și necazurile morții, surla necazurilor morții, adică a apropierii noastre de moarte sau a apropiaților noștri de moarte, la care cei mai mulți se trezesc, foarte mulți se trezesc, dar unii nu se trezesc nimeni aceasta. Aceasta legat de... Să citesc eu. Cum putem înțelege ca fiind unificatoare despărțirile prin moarte de cei dragi? Păi, dacă nu ne-am despărțit, dacă cei dragi ar trăi veșnic, dacă noi am trăit veșnic, cum am putea dori altceva? Că omul și așa, cu toate necazurile, cu toate durerile, cu toate neputințele, cu toată moartea care ne înconjoară din toate părțile și omul este prins, se prinde cu dinții de viața asta și nu vrea să o părăsească și în ultimele clipe, cu sudoarea morții, vrea să mai trăiască puțin. Deși Dumnezeu ne cheamă la împărăția asta și ne spune, voi nu sunteți făcuți pentru neamul acesta, voi nu sunteți făcuți pentru împărăția aceasta. Alta este împărăția voastră. El ne cheamă cu toate pildele, vor zice, pe altceva la care ne cheamă El, ne cheamă la altceva. Și Părintele Arsenie spune în introducerea sa la Cărarea Împărăției, de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem rotunjind cercul acesta. Unii însă nu se mai întorc. Adică unii rămân pe cercul ăsta, o iau lateral, o iau în alte părți. Păi dacă prin aceștia și nu vrem să ne întoarcem spre împărăție, țin minte pe înaltul Bartolomeu, era în ultimii ani ai vieții și mergeam, că eram președintele ascultului pe la el, și mai ales după unele dezamăgiri pe care le-a avut, era destul de trist. Și El a zis că ce să mă mai țină în lumea aceasta? Prietenii mei toți sunt dincolo. Rudele toți, sora mea, toți sunt dincolo și mă așteaptă. Eu de-abia aștept să merg. Nu mai putea fi deplină înțelegerea cu neamul, cu generațiile noi, care înțelegeau altfel, nu trecuseră prin istorie, prin greutăți, prin închisori. Se mâhnea pe faptul că unii oameni nu înțelegeau. Le-a explicat, dar oamenii nu înțelegeau, că aveau altă experiență și zicea, vreau să mă duc dincolo, vreau să mă întâlnesc acolo cu cei care mă înțeleg. Așa și noi. Oare cine ar trage spre împărăția de dincolo, spre Tatăl Ceresc, de care se pare că nu ne prea pasă? Nu ne prea pasă de Tatăl Ceresc. Dar ce ne-ar putea atrage decât chiar că și ceilalți ne așteaptă dincolo? Și de multe ori, la moartea noastră, Dumnezeu chiar așa face. La foarte, foarte mulți, cu o dragoste fără greu de imaginat și de înțeles, Dumnezeu nu ne sperie și trimite pe cei dragi să ne ia dincolo. Foarte mulți, probabil că aveți în familie, oameni care chiar v-au povestit înainte de a muri, cum au avut vise sau chiar așa aproape vedenii, în care cei dragi au venit să-i cheme. Au zis, haide că te chemăm. Cei care prieteni în copilărie, mama, tata, rude îndepărtate pe care le uitaseră, dar rude apropiate, și care au venit să-i cheme și care le îmblânzea trecerea dincolo. Deci, este spre folos tot ce se întâmplă, chiar și moartea apropiaților noștri, pentru că altfel noi ne-am prins numai de lumea aceasta și am dorit să o păstrăm așa cum este ea. Ori lumea aceasta nu poate naște ea însăși prin ceea ce este ea nemurirea. Numai sărășuirea și înrădăcinarea noastră, lumea de dincolo, încă din veacul acesta, ca niște orhidee care ne hrănim din altceva, nu din pământul ăsta, din aerul și din zarea și din adierea care vine din lumea cealaltă, ne hrănim și astfel trecem dincolo, la altceva. Această lume este doar o prefață a unei cărți de mii de pagini, de infinite pagini. Este o mică prefață care doar ne vorbește în chintesență despre ceea ce va fi dincolo. Exact cum un copil în pântecele maicii lui nu poate decât să aibă câteva idei foarte, foarte mici despre ce este dincolo. foarte mici, câteva sunete, câteva zmucituri, câteva stări de bucurie, de frică, cam atât. Restul nu poate să-și dea seama ce este dincolo. Așa este și lumea aceasta față de lumea cealaltă. Ea doar, de aceea credința este atât de mare și de importantă, pentru că noi nu putem, din experiența noastră, să ne dăm seama ce este dincolo, dar prin credință putem, din ce ne-a spus Mântuitorul, să nădăjduim, să vrem, să dorim, să trecem în acea lume care este fără de sfârșit, unde ceea ce vom trăi, urechile n-au auzit, ochii n-au văzut, la inima omului nu s-a suit. Adică e cu totul și cu totul. Cine poate să fie deplin mulțumit numai de lumea aceasta? Cum poți să fii deplin mulțumit? Nu ai cum să fii deplin mulțumit. Lumea aceasta este vremelnică, este ca un șarpe care își lapădă pielea și se preschimă. Nu am zis bine șarpe. Ca un fluture care își lasă crisalida și zboară. Aici suntem omizi, mișcăm greu și cu cât îmbătrânim ne legăm, ne închidem în crisalida aceea, dar trecerea dincolo este ieșirea din această crisalidă și zborul spre dincolo. Da. Dumnezeu e energie necreată sau autocreată? Nu știu dacă îl putem defini așa. Bine, el este energie necreată, dar e prea puțin să-l definim așa. Autocreată nu, în niciun caz. Nu putem vorbi la Dumnezeu de autocreație sau ce, întrebările acestea pe care le avem noi în mintea noastră, că oare ce era înainte de Dumnezeu sau cum Dumnezeu, când s-a născut Dumnezeu sau din ce s-a născut Dumnezeu, sunt absurde, pentru că timpul este o zidire a lui Dumnezeu. Timpul a apărut odată cu zidirea lumii. El nu era înainte de zidirea lumii. Nu putem vorbi de timp. Când zice Dumnezeu cu slava pe care îi cere Tatălui să-L slăvească, cu slava pe care o avea înainte de zidirea lumii, este minu, ne putem imagina ce înseamnă în afară de timp. Timpul și spațiul sunt doar niște categorii prin care noi vedem lumea. În primul rând, mai pot fi mii de alte categorii prin care noi putem vedea lumea și pe care noi nu le cunoaștem acum, și putem vedea lumea de dincolo și să înțelegem că Dumnezeu ne va deschide ochii spre lumea de dincolo prin mii de alte categorii pe care noi nici nu le știm, pe care acum doar le bănuim una sau două, așa, anumite simțăminte ale sufletului, anumite trăiri, anumite vibrații, și zicem, ce-o fi asta? Că nu e nici de timp, nici de spațiu, nu ține, ține de altceva. Și aia e poate o mică umbră a unei categorii pe care noi nici măcar nu o cunoaștem, dar sunt mii de categorii în care poate fi citită lumea. Dar noi putem înțelege și altfel, că se iese din această închistare și din această obloane ale categoriilor, cu totul. Noi am căzut în timp și spațiu odată cu căderea omului. Noi am fost în afara acestui timp și spațiu. Oricum, odată cu zidirea lumii era marele timp și marele spațiu despre care nu putem să-l înțelegem acum decât doar dibui. După căderea omului se cade în timpul acesta și în spațiul acesta coruptibil și căzut. Ca să înțelegeți puțin, nu se spune când venea Dumnezeu în rai la Adam sau pleca, că venea și pleca. Că nu pleca și nu venea. Nu era continuu cu Adam. Înțelegeți? Așa să ne închipuim. De-abia începe venirea și plecarea lui odată cu căderea lui Adam. El cade în timp și în spațiu și Dumnezeu părea că era departe și se plimba și strigă către el: Adame, unde ești? Ca și cum n-ar vedea, ca și cum n-ar auzi bine, ca și cum ar fi departe și ca și cum era spre seară deja. Se vorbește despre seară. Și era spre seară. Dumnezeu se plimba în răcoarea serii. Astea toate sunt deja categorii de timp și spațiu. Până atunci n-a fost așa ceva. Adam nu dormea, nu obosea, nu avea nevoie, nu se spune că Dumnezeu venea și pleca. Nu pleca și nu venea, pentru că nu era timp și spațiu încorsetător. Era altfel de timp și altfel de spațiu odată cu zidirea lumii, dar care oricum care descarcera și deschidea și unifica mai mult decât despărțea. Noi după aceea am căzut în timp și spațiu care desparte și taie și doare. Și în general sufletul este îndurerat continuu de despărțirea și de durerea pe care o aduce timpul și spațiu. Amintirile ne dor sau ne bucură și după ce ne bucură ne dor că nu mai sunt. Ce a fost, ceea ce vine ne înfricoșează și ne temem pentru că nu știm. Dar toate pot fi oblojite și îmblânzite prin credință și ținute și cumva făcute ale noastre și făcute cumva hrănitoare prin credință în Dumnezeu. Altfel, ele devin otrăvitoare. Și până și lucrurile plăcute în trecut, până și lucrurile dorite din viitor, dacă nu sunt în umbra, deși sună urât, în raza luminii lui Dumnezeu neîncetat, ele ne devin o travă și ne devin mormânt. Adică ne vor deveni moarte. Așa și tot ce ține de spațiu, faptul că iubim pe cineva și între noi și el, oricum va fi totdeauna, oricât de mult ne vom apropia, ni se pare că oricum e prea puțin, timpul ne stă parcă împotrivă și ne doare. Amintirea timpului trecut, amintirea timpului viitor, ne pune între noi și el stabile, nevăzute, ale îndoielii și ale fricii, pentru că știu eu că am mai făcut nu știu ce, că am mai zis nu știu ce, toate acelea devin niște stabile îngrozitoare, dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu. Berdiaev, mare filozof, spunea că nu vedeți că toate împărățiile cad și se duc de-a dura, toate orânduirile sociale, toate statele, totul piere. De ce îngăduie Dumnezeu, zice asta? Pentru ca să înțelegem că nu există nimic stătător pe pământ, să nu ne facem iluzii, să ne dăjlim la altceva, la lumea de dincolo la care ne cheamă. Așa, toată durerea asta omului interioară și toate opreliștile astea care le pune timpul și spațiu, nedezlegate de credință și neasumate și neprimite ca, prin credință, ca o tămăduire, chiar dacă ele par dureroase, exact cum o injecție pare dureroasă la prima vedere, ca o tămăduire și o înălțare și o urcare spre altceva, încă un fuștei al unei trepte, a unei scări pe care urci spre Dumnezeu, dacă nu sunt văzute așa, ele sunt otrăvitoare și îngrozitoare. Nu au nicio frumusețe. Din potrivă, ne sunt pietre de mormânt care se așează peste noi. Da. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar e foarte greu să zicem că Dumnezeu e energie necreată. Dacă Dumnezeu de-abia, aproape cu orice, noi până la urmă ortodoxia suntem mai mulți apofatici decât catafatici. Da, Dumnezeu este iubire, da, Dumnezeu este frumusețe, da, Dumnezeu este bunătate, da, putem zice, dar este mult mai presus de toate categoriile, sunt niște categorii în care ne-am strâns noi mintea să înțelegem categoria numită bunătate. Categoria minții numită frumusețe, în care avem acolo tot felul de idei, cum e frumusețea. Dar aceste categorii le-a pus Dumnezeu în mintea noastră, odată cu zidirea noastră și prin educația noastră, El le-a lăsat acolo. Omul caută firesc frumusețea, dar El le-a lăsat în mintea noastră, El le-a creat categoriile, El este mai presus de categoriile acestea. Atunci e greșit să zicem Dumnezeu este bun, frumos, e prea puțin, El e deasupra lor. Și atunci ortodoxia mai degrabă apofatică decât catafatică, adică mai degrabă spune ce nu este Dumnezeu, știm mai bine ce nu este Dumnezeu decât ce este. Și aproape că începe să-L definim prin ceea ce nu este, știm că nu este asta, știm că nu este aia și rămâne nedefinit, dar cumva cât de cât aproape, pe aproape, îl simți puțin sau se apropie sfătută de El, că știi măcar ce nu este, nu poți formula în cuvinte, pentru că orice cuvânt l-ar prinde și l-ar îngusta. Dar știi mai bine ce nu este decât ce este, așa încât că și să spui că energie necreată e foarte puțin. Foarte. Dacă se arată și în chipul acesta, că se descoperă lumea, că lucrarea lui lumea este și în chipul acesta, da. Dar să spui că este energie necreată e prea puțin. Foarte puțin. E ca și cum te-ar întreba cineva de ce iubești pe cineva, pe iubita ta și tu îi spui pentru că are ochi albaștri. Atât. Păi și ăla are ochi albaștri, și ăla, și ăla, și ăla, așa. E prea puțin. Poți să formulezi în cuvinte de ce iubești și de ce îți dai viața pentru cineva? Nu poți formula. Orice formulare e absurdă. E îngustează și împuținează. Ții minte și acum cum fratele meu era îndrăgostit de Maria, soția lui, și taică-mă ca de obicei, oltean, glumea. Și zicea, ce mai face Maria? Și noi care niciodată până la 20 de ani nici măcar un cuvânt n-am zis împotriva lui. Niciodată, nicio formă, nici măcar așa, că nu prea sunt de acord cu ce ziceți dumneavoastră. Nimic. Adică totdeauna a fost o supunere asumată. Se ridica de la masă și zicea, nu mai mănânc aici, dacă mai zice o dată așa. Ea nu este Maria, este Maria. Și avea dreptate. Deci nu merge. Nu merge să îngustezi, nu merge să prinzi în așa de puțin și mai ales caricatural și ironic lucruri care sunt mai presus. Păi dacă un om este așa, și despre un om poți vorbi așa, dar despre Dumnezeu, ce poți să spui? Dumnezeu a făcut un chenoză imensă, făcându-se om și făcându-se pipăibil și numit într-un fel, dar al restrânge și de a-L fixa numai acolo, să zici că dacă Dumnezeu era puțin blond și puțin nu știu cum, păi așa înseamnă că numai blonzii numai ăștia să mântuiesc. E o aberație. Nu. Că Dumnezeu era așa, așa, deci numai așa poate fi. Nu. El transcende toate aceste categorii. Cum faceți diferența între problemele duhovnicești și problemele psihologice ale unei persoane? Păi, în general, ele nu sunt rupte, nu sunt despărțite. Ele par rupte, dar omul este o... acest obicei al nostru sau boală a omului ultimelor veacuri de a despărți totul, de a fractura, de a se face specializări numai pe specializări numai pe specialiști, numai în asta și numai în asta și numai asta, e la fel de gravă și de urâtă ca și scolastica, care desparte și rupe corpul central al însăși a bisericii, care e trupul lui Hristos în lume și al învățăturii sale, a rupe în tot felul de forme mici și al diseca. Și a nu-l face, ai ca și mai analiza mâna unui om fără să-l pui în corelație cu restul omului, cu ce vorbește el, cu ce îți propune el, cu ce spune el. Mâna își capătă toate înțelesurile și în gesticulația ei, în viața ei, cunoscând ce spune omul, în deplinătatea lui, cine este cel om. Altfel, așa este și a despărți între psihologie și duhovnicie. Complet. Și aici, asta e o problemă duhovnicească, asta e o problemă sufletească, asta e o problemă psihică, asta e o problemă nu știu de care. Sunt întrepătrunse și duhovnicul nu poate decât să își, urmând lumina poruncilor Dumnezeu și a experienței tradiției și a darului Dumnezeu ce l-a pus în el și descoperirii pe care o dă Dumnezeu pentru fiecare om în inima lui, urmând aceasta, nu poate decât să vadă cu ce greșește acel om la nivel duhovnicesc, la nivelul sufletului, la nivelul raportării lui a Dumnezeu la oameni, la lume. Și încercând să tămăduiască asta, vede și problemele, sunt și probleme care, într-adevăr, ating partea domnicească, dar ating și partea, sau merg mult mai mult pe partea psihică, sau probleme chiar de natură de boli psihice, boli psihice care trebuie rezolvate și cu medicul, trebuie rezolvate și cu psihologul. Dar el să-și lucreze partea sa și să nu despartă pe om. Adică ăsta e un om bolnav și gata. Nu am ce să mai discut eu cu el. Ba, ai multe de discutat cu el, dar nu neapărat înlăturându-i sau dându-i deoparte pe cei care pot și ei să ajute și au și partea lor. Asta mi se par cele două extreme. Ori să-i dea la o parte pe toți, să zici că tu vindești totul, ceea ce nu este, e ca și cum un medic ar zice, eu vindec și trupește. Așa că un preot. A zice, nu-i nevoie de medici, că eu vindec și trupește. A zice, nu-i bine ce îi zice omul ăsta, că nu-i firesc, nu-i normal. Dumnezeu a dat atâtea înțelepciune omului să descopere atâtea lucruri nemaipomenite în medicină, deci, și atâtea plante sunt folositoare, deci n-ai cum să știi tu toate. Tot așa este și la nivelul psihologic, a psihicului omului, care ține de legătura, partea psihică a sufletului, am putea zice că sunt trei trepte. Bine, unii vorbesc de dihotomie a sufletului, alții de trihotomie. Eu aș zice că sunt trei trepte de care cumva ne vorbește Scriptura. Una este a duhovnicească, cea mai de sus, spirituală, de mijloc, și psihică sau a psihicului, a afectului care ține de partea cea mai unită cu trupul. Ei, acolo, la nivelul ăla, pot fi multe dereglaje și multe probleme și de multe ori trebuie să fie ajutat acest om și de medic și de psiholog. Cum putem argumenta că homeopatia nu e bună, dar reflexoterapia e aceeași categorie, în aceeași categorie? E mult de spus aici și n-aș vrea să intru într-o ceartă. Eu nu sunt de acord cu homeopatia, dar pentru că încă Ortodoxia nu a avut o poziție foarte clară, deși Sinodul Bisericii Greciei a avut o poziție clară și a dat o îndreptare prin care a spus nu vă apropiați de homeopat, nu mergeți pe... Pentru că și-a dat câteva argumente, totuși sinod nu este o hotărâre a întregii biserici ortodoxe și nu este o hotărâre a bisericii noastre românești, așa încât nu mă voi arunca să zic tot ce, mai ales că pe partea homeopată sunt câteva mănăstiri și câteva părinți care încearcă să meargă și spun că nu sunt toate lucrurile greșite acolo, dimpotrivă, printre care mănăstirea Essex din Anglia și după aceea și toți ucenicii de acolo, printre care părintele Rafael Noica, care și el are o anumită apropiere de partea aceasta, după aceea domnul Pavel Chirilă, doctorul, și alți câțiva și sunt mulți. Dar, pe de altă parte, avem cuvinte foarte clare ale Sfântului Paisie Aghioritu, cuvinte foarte clare împotriva părintului a Sfântului Porfirie Capsa Calivitu, a altor mari sfinți, care sunt foarte, foarte împotriva acestor practici, mai ales că aceste practici și-au un început vrăjitoresc, adică și absolut neștiințific. Fără discuție, neștiințific. Adică dacă medicina alopată este privită cu respect și cu cinste de ortodoxie este pentru că ea are niște baze științifice, clare, experimentate, trăite de atâția mii de ani. Dar pe când medicina, pentru că și împotriva acesteia cumva s-a dezvoltat homeopatia și toată medicina naturistă, e un fel de strigă de revoltă împotriva medicina alopate, care uneori exagerează cu medicamentația, cu firmele care câștigă tot felul de cu anumite firme care își fac jocul la nivel farmaceutic, la nivel medicinal. Și atunci, împotriva acestui mod de a trata pacienții, mai nepăsător, mai neholistic, adică necomplet, nu luându-l pe om de plin, ci doar așa, organele în sine în parte, împotriva acestui mod de a vedea greșit uneori al medicinii alopate, s-a ridicat și se ridică medicina naturistă, care are părțile bune, și toate celelalte, mai ales homeopatia. Și mulți medici au trecut de partea homeopatiei tocmai pentru că, nu neapărat pentru că ei au înțeles foarte bine ce se întâmplă acolo și că sunt foarte convinși științific, deloc. Pentru că n-ai cum să fii convins științific de niște lucruri care nu sunt dovedite. Adică, până la urmă, ca bază științifică este că cu cât pui o substanță mai mică, mai puțină, într-un cuantum de apă cât mai mare, și îl învârți și nu știu ce faci acolo tot și diluezi acea substanță foarte, foarte, foarte mică, care de obicei e un fel de o parte negativă, o parte care e legată de boală și pe care o învârți acolo și nu știu ce, și după aceea din acea imensă cantitate de apă scoți acele biluțe care sunt aproape nimic și le dai pacientului, el prin răul pe care, ca un fel de vaccin, răul biruiește răul. Prin moarte, biruiești moartea. Prin suferință, biruiești suferința. Dând totdeauna și toți mergând în față și ridicând ca o dogmă că Hristos cu moarte pe moarte a călcat. Și deci și noi cu răul, moartea, răul călcăm. Da? Nu este chiar așa și nu putem zice, nu putem să-L facem pe Dumnezeu să-L tragem de partea noastră și sub oala noastră pentru orice nebunie pe care o face. Mai ales că această homeopatie are clar începuturi vrăjitorești. Și se zic niște formule magice când se mestecă. Acum cei care sunt creștini zic că spun rugăciunea inimii și alte rugăciuni bune acolo. Bine, deci dacă se face așa și chiar dacă se face cine știe ce slujbă, poate că chiar devine, nu știu, apă sfințită, apă bună și poate primește o încărcătură duhovnicească în sensul ăsta. Da, n-am nimic de zis. Exact cum de multe ori nu opresc pe doamnele care nu se mai preroagă deloc, dar când de ochea copilul, repede iau niște chibite și zic de 7 ori Tatăl nostru, Doamne, pentru alea 7 dăți, dacă ai încredere că vârfetele alea chibite negre sunt și ele folositoare, dar pentru alea 7 dăți care ai zis tu Tatăl nostru, s-ar putea să îngăduie Dumnezeu prin apa aia să mai facă bine omul ăla, că ai zis de 7 ori, uite, nu zici o dată pe lună de 7 ori poate, dar atunci ai zis. Ei, poate că și aici, mai ales acești oameni credincioși, cine știe, rău nu poate fi la ce fac ei. Dar sunt multe semne de întrebare și nu avem timp acum. Plus că, cum ziceam, științific nu este nicio dovadă. M-am despărțit și împăcat de mai multe ori cu prietena mea, dar nu neapărat despărțirile acestea sunt cele folositoare, cum am zis aici. Nu sunt despărțiri unificatoare. Unde pot vedea dragostea lui Dumnezeu pentru noi în despărțire? Bine, dar ce... Dumnezeu a pus să vă despărțiți, e ca și cum ai zice, ne-am despărțit, deci Dumnezeu a vrut. N-am vrut. Când a vrut Dumnezeu să se despartă, ucenicii între ei se certe. Că n-a vrut niciodată. El s-a despărțit de nevoie de noi, de drag de noi, pentru ca să se împărtășească mai de prin nouă. Dar omul nu ne lasă el cuvânt veșnic. Dacă în aceasta vor cunoaște toți că veți avea dragoste unul față, că sunteți ucenicii mei, că aveți dragoste unul față către altul. Deci, dragostea care nu înseamnă despărțire, dar dragoste, care de multe ori poate să însemne o anumită răceală, o anumită atenție, o anumită discreție, nu răceală, o anumită despărțire vremelnică de celălalt, dacă el încă nu e la măsura să-ți poată primi și înțelege dragostea. Adică nu-l sufoci, nu-l obosești, nu-l forțezi peste măsură. Dacă îl forțești și îl sufoci și îl obosești, o să piară dragostea complet. Dacă știi să păstrezi această despărțire unificatoare, adică vremelnic, de fapt ce face Dumnezeu cu noi? Că ne așteaptă cu o dragoste eternă și dacă s-ar dărui, n-am putea valuri întregi de har ne-ar da, dar nu ne dă încă, nu pentru că este zgârcit și că e greu de cucerit, ci pentru că n-are cui să dăruiască acest har și această dragoste, pentru că omul încă nu-l primește, nu-l înțelege, este îndepărtat de el. Și atunci
poate că singurele despărțiri binecuvântate pe care poate că Dumnezeu le îngăduie și le folosește și sunt bune, sunt acelea care dintr-o anumită pedagogie și discreția noastră și dragostea noastră nu-l sufocăm pe celălalt. Și împlinim, cum zice Constantin Năica, te iubesc atât de mult încât te părăsesc. Dar, vremelnic, și mă dau la o parte o vreme ca să pot să mă apropii mai mult după aceea, știți? În sensul ăsta, iar despărțirile acestea care ziceți voi că de ce ne-am despărțit? nu sunt de la Dumnezeu. N-au cum să fie de la Dumnezeu. Din potrivă, de la Dumnezeu simt că este poziția unui om precum acel monah de care se zice în Pateric că s-au dus împreună doi frați să vândă coșul într-un oraș și doi frați de mănăstire. Și s-au planificat că peste nu știu câte ore se vor întâlni într-o piață centrală din oraș și vor pleca înapoi la mănăstire. Și după nu știu câte ore unul a venit și a rămas acolo și celălalt nu a mai venit pentru că și-a găsit pe cineva și urma să se căsătorească. Și acela a stat 7 ani acolo și a așteptat, venit și stare, toată lumea să-i spună, hai acasă, mă. Și a zis, nu, fratele meu mi-a zis că va veni, deci va veni, l-aștept aici. Veni și acel om să-i spună, măi, pleacă mă, că mi-am găsit soție, du-te mă acasă. Îi dădea oamenii probabil de mâncare, stătea acolo și aștepta. Și după 7 ani s-a întors fratele și a zis, hai frate, să mergem înapoi. Deci o asemenea așteptare pe care Dumnezeu o are și cu care El se identifică când zice, iată, eu stau la ușă și bat. Adică nu zice, mai vin din când în când, restul te las liber. Așa, nu. Adică nu-mi pasă de tine. Și El este neîncetat lângă tine, dar cu o discreție imensă. Nu se bagă în seamă, nu te forțează, nu intervine peste libertatea ta, nu trăznește cu vise și vederi toată ziua, nu te face să te lovești cu picioarele de piatră zi și noapte ca să înțelegi pe ce cale rea mergi tu. Ce aduce soarele și peste cei buni și peste cei răi și ploaia și peste cei drepți și peste cei nedrepți, dar toate acestea cu așteptare imensă. Deci tipul ăsta de așteptare, dacă ai fi avut față de prietena ta, în sensul că poate ea nu ține la tine, sau poate ea te judeca, sau poate ea te certa, sau nu-i convenea de poziția ta, de felul tău de a fi, și cumva să nu te apuci atunci să-i ții tu discursul nesfârșit, să-i expiși, când ea nu poate să înțeleagă și toate le va interpreta că tu îi stai împotrivă și o judeci. Poate atunci să taci, poate atunci să te iei la o vreme deoparte, poate să aștepți vremea când să-i vorbești. Și aceasta să pară, poate în exterior, puțină răceală sau puțină nepăsare, dar să nu fie nepăsare, ci să fie doar dragostea ta care știe că atunci nu are cu cine vorbi. Alt exemplu. În Muntele Athos, un părinte, mi se pare că de la Dionisiu, s-a supărat pe propria lui obște, adică era duhovnic al obștii, și s-a supărat pe propria lui obște și a plecat de acolo. A fugit. A fugit duhovnicul și s-a dus la părintele lui duhovnic, care era undeva pe vârful Atonului, într-un schit, și a zis, părinte, nu mai pot, dar atât de supărat era, așa atât de mâhnit, era așa atât de învârtoșat, încât părintele duhovnic a știut, dacă îi zic ceva acum, pleacă de tot și din Muntele Athos. Și a zis, bine, frate, rămâi. Dar simțea o anumită răceală, o anumită distanță între el și duhovnicul său. Adică rămâi, dar nu l-a îmbrățișat, nu l-a binecuvântat special, nu i-a spus că ai ce lucru mare faci tu. Rămâi. Și după câtva timp, câteva săptămâni, acela s-a pătruns la inimă, s-a gândit cum i-am lăsat eu copiii, cum i-am lăsat eu obștea, ce sunt eu. Și s-a dus la părintele stare și a zis, părinte, la duhovnicul său, și a zis, părinte, eu vreau să mă întorc. Și acela s-a deschis și a zis, bravo! Și l-a îmbrățișat și a zis, păi de ce nu mi-ai spus? Și de ce ai fost așa rece și nu mi-ai spus nimic? Și l-a zis, pentru că dacă spuneam atunci, tu n-ai fi înțeles. Și ai fi plecat de tot. Adică o părută despărțire vremelnică, o mică răceală vremelnică ca să fie spre o legătură și mai mare după. Dar asta e o taină, o mare taină a omului să știe când să fie astfel ca să poată să îl ajute pe celălalt. Nu să... Ori noi de multe ori aceste despărțiri le facem de enfază, le facem de moft, le facem de fațadă, le facem că să vadă că eu sunt șeful, să vadă că ea se vede trăiește fără mine. Ori lucrurile astea nu le binecuvintează Dumnezeu și acestea sunt îngrozitor de dureroase și vor duce la rupturi grave. Și întoarcerile sunt tot mai grele, sunt tot mai dureroase, reunirile și readucerile la un loc nu vor mai fi spre folos, ci tot mai mici, mai înguste, tot mai slabe până vă despărțiți de tot. Da. Îmi pare rău că vă țin atât. Cum să-mi găsesc un duhovnic? Dumnezeu mi-l trimite prin rugăciune, dar cum îl recunosc? Păi, răspunsul e același exact și cum recunoști că mănăstirea la care trebuie să intri, cum recunoști fata cu care trebuie să te căsătorești sau băiatul, cum recunoști meseria pe care trebuie să o ai. Adică e un fel de recunoaștere a inimii. Inima are o recunoaștere, are o deplină liniștire, deplină odihnă în felul acela fi, în felul acela fi al omului, în felul în care vorbește, în felul în care te primește, în felul în care îți spune, nu neapărat toate trebuie să fie spre bine și numai laude de la duhovnic sau așa, ci felul cum te ajută el, în ce chip te ajută el. Dar pentru asta trebuie să încerci, trebuie să te duci, trebuie să te rogi, trebuie să și încerci. Exact cum cineva care vrea să căsătorească nu poate să stea toată ziua izolat în debaraua lui să se roagă toată ziua să-i cadă din cer un băiat sau o fată, că nu. Deci, fără să încerce omul ceva, fără să facă și el din partea lui ceva, nu va lucra Dumnezeu, fără să aibă măcar deschidere. Deschiderea de a-și face treburile și să fie deschis în timpul ăsta către oamenii exteriori. Tot așa și întâlnirea cu acest duhovnic, n-ai cum să o faci decât mergând la diferite biserici, diferite mănăstiri, unde auzi, unde ți se spune că e un părinte mai deosebit, că să te duci, chiar să te spovedești, chiar să vezi, te duci de mai multe ori și așa, încetul cu încetul, îți vei da seama, dar altfel n-ai cum să-ți dai seama. Și rugându-L pe Dumnezeu, dar și prin efortul nostru. Putem considera ecumenismul pozitiv privit prin prisma acestor despărțiri unificatoare? Cum comentați? Da, exact cum a putut să fie transformată despărțirea fiului risipitor de tatăl și de fratele putea să se transforme și s-a transformat între el și tatăl într-o dragoste cum n-a fost până atunci, dar putea să se transforme și într-o dragoste între fratele rămas acasă și fratele întors, dacă fratele rămas acasă ar fi voit într-o legătură și într-o dragoste mult mai mare decât a fost înainte, așa putem socoti că dacă vom lăsa să lucreze Dumnezeu la sfârșitul veacurilor sau când va socoti El și când îi vom da voie noi, va face această reunire, poate că numai, cum zicea în altul Bartolomeu, poate numai chinurile și înfricoșătoarele ispite ale sfârșitului lumii și ale venirii Antichristului vor reuni biserica. Că această reunire a bisericii nu va fi în mâna omului și voia omului, ci în mâna lui Dumnezeu la vremea pe care o va socoti El și atunci această reîntoarcere va fi minunată, va fi dumnezeiască, va fi o bucurie cum n-a mai fost. Problema noastră este să nu fim ca fiul rămas acasă, adică să nu ne începem să ne dăm cu cărămida în piept, să zicem că eu ți-am lucrat, ți-am făcut, ți-am drept și acum ăștia cum îi primesc așa ușor? Ăștia cum se întorc cu atâta dragoste și atâta bucurie? Se întâmplă atâta minune, atâta lucrări dumnezeiești și se revarsă peste ei harul când noi am stat aici, chinuiți, sub turci, sub comuniști. Cred că aceasta să nu avem această poziție. Și să participăm și noi la bucuria aproapelui și la cei care se va întoarce atunci. În perspectiva a ceea ce ne-a spus, înseamnă că orice moarte a oricărui om care se străduiește să alunge șoapta diavolului din inima lui și care trăiește în Dumnezeu este de fapt spre bine, dar bineînțeles. Păi dar Pavel spune, moartea mie este spre folos, mie este spre, o dorea. Pentru că dorea să întâlnească cu mirele său, dorea să întâlnească definitiv și complet, nu numai în inima sa, nu numai la chipul acesta nevăzut, ci complet, desăvârșit. Și nu numai asta, ci vrea să trăiască viața în deplinătate ei. Când zicem viața fără de hotar sau fără de sfârșit, când vorbim de viața fără de sfârșit, de fapt, mult mai ușor și bine ar fi să traducem prin viață fără de hotar, nehotărnicită de nimic, în toate măsurile ei, deplină în toate laturile ei, în toate amplitudinile ei. Adică numai viața asta ca și cum s-ar continua viața asta în veșnicie așa cum e ea. Nu, ci ei se ia toate hotarele care o îngrădesc acum, de la hotarele categoriilor timp și spațiu, până orice hotar, orice frică, cum zice Dumnezeu, că va trimite Dumnezeu la sfârșit pe îngerii săi să adune toate pildele de păcătuire din lume. Așa zice la Luca, când spune că lăsați la sfârșit să vom alege neghina de grâu, și zice, când explică pilda, iar la sfârșit va trimite Dumnezeu pe îngerii săi să aleagă și să strângă din lume toate pildele de păcătuire. Păi toate pildele de păcătuire, toate gândurile, toate încorsătările minții ale inimii, ne sunt ca niște neghine, ca niște legături îngrozitoare care ne îngrădesc viața. Omul are de multe ori doar câteva mici izbunire ale vieții în viața omului sunt doar câteva izbunire ale vieții, de multe ori, și asta e groaznic. În copilărie, când viața lui e de plină, largă, și nu o putem uita acea perioadă, pentru că este fără hotar. Nu avem nici hotarele fricii, nu avem până la o anumită măsură. Nu avem nici hotarele grijii, nici hotarele geloziei, nici hotarele răutății, nici hotarele... De aceea le zice Dumnezeu, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția celor, pentru că viața lor este deshotărnicită, măcar la măsura asta, nu la cea de plină și în afara lumii acesteia. Dar oricum, măcar la măsura asta. Și după aceea, de-abia dacă mai sunt câteva momente în viață, odată când se îndrăgostește și el și iese din egoismul lui, care e cea mai mare opriliște. Egoismul nostru și faptul că ne vedem numai pe noi înșine tot timpul și ne măsurăm, exact cum zicea acel părinte, du-te, faci asta și nu te măsura și te vei mântui. Nu te mai măsura. Adică tot timpul te poți, sunt mai bun că ăla, sunt mai nu știu ce, ăla a făcut, eu n-am făcut. Toată măsurarea aceasta e un grozav coșmar în care a căzut omul. Mare omul doar câteva momente de viață, poate câteva momente, câteva secunde, câteva minute, uneori zile ale întâlnirii lui cu Dumnezeu. Poate dacă dintre voi v-ați întâlnit cu Dumnezeu așa în taina inimii voastre și v-ați deshotărnicit și viața voastră a devenit de o frumusețe fără seamă, nu puteți uita acele clipe. Cine a trăit așa ceva nu mai poate uita, pentru că a trăit puțin viața deshotărnicită. Așa cum și cel care se îndrăgostește, de multe ori oamenii trăiesc ca cea mai înaltă formă de mistică momentul îndrăgostirii. Și o cântă de la începutul lumii până la sfârșit. Tocmai pentru că este singurul moment în care își leapă de puțin egoismul, își leapă de puțin starea de frică, își leapă de puțin grija numai de treburile lui și în stare să cumpere buchete imense de flori, să-și vândă averea, să dea la sărac, să facă orice de dragul iubitei lui sau iubitului lui. Așa și el rămâne în minte acea stare, dar aceea e o mică întoarcere la măsura copilului fără grijă. Așa cum mai mare este această întoarcere atunci când omul se întâlnește cu Dumnezeu și de plină este că se întâlnește de plin. Deci și în sensul ăsta de viață, fără de hotar, în sensul acesta, nu mai știu acum întrebarea, dar cred că am răspuns ce multe sunt. Copiii se dezvoltă atunci când sunt văzuți, auziți, li se acordă timp, sunt confirmați în eforturile lor, nu neapărat. Să știți că de multe ori când exagerăm cu această văzut, să auziți, numai el e important, să vorbești cu el, să-i explici toate, de multe ori, și aici e mult de spus, putem să-l transformăm într-un om care nu știe să rabde, nu știe să îndure, nu știe că uneori pierde, nu știe că uneori trebuie să asculte, nu știe că uneori trebuie să se oprească, nu știe că sunt momente în care nu e important ce spune. Adică dacă tot timpul îi se dă toată întâietatea, toată atenția, toată grija, se transformă într-un semizeu și până la urmă într-un idol. Și se transformă într-un om care nu știe să respecte, un om care nu are politețe, un om care crede că el e cel mai important, că el merită totul. Nu neapărat. Și acolo, mai ales acolo, Dumnezeu, noi trebuie să avem față de copii o pedagogie foarte sub... Nu știu dacă există mai mare meserie decât de tată sau de mamă în meserie. Formă de pedagogie, ca înălțime. Să știi când să taci, când să vorbești, când să-i dai, când să nu-i dai, cât să-i dai, cum să-i dai... Când să-l pedepsești, când să te prefaci că ești supărat. De fapt, Dumnezeu asta a făcut în Vechiul Testament. Nu iubea Dumnezeu? Iubea. Dar se făcea că e aspru, se făcea că e neîndurător, îi certa, să înțeleagă ceva, ca să ridice omul încetul cu încetul, așa cum noi copiii suntem până la anumită măsură, când ne putem spune te iubesc și să nu mai ai frica că el o ia razna și face toate prostiile. Păi dacă mă iubește, mă duc și joc toți banii la joc. Mă iubește. Asta face omul nedezvoltat, nematurizat, cu dragostea pe care noi o mărturisim și spunem, nu știe să o folosească. Biserica nu e deja unită? Nu e problema noastră că nu ne dăm seama? Ba da, ea este în sensul că este una, sfântă, sobornicească și apostolească, dar n-avem cum să ne așteptăm și pe alții. Cine nu așteaptă și nu-l doare pentru fratele său care a căzut, care s-a îndepărtat, care a pierit, nu se poate asemăna decât fiu cu fiul rămas acasă, adică nepăsător, eu i-am făcut, al meu e tot, ce? Gata, restul nu mă interesează. Acest fiu al tău, nu mai numește frate, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, adică nu cred că Dumnezeu, care este un risipitor al dragostei, iubește modul acesta nepăsător și irresponsabil față de celălalt. Ori nu zice Pavel, nu că suferă sufletul său și arde pentru tot ce care se pierde, și că strigă la Dumnezeu și se pune înainte la Dumnezeu pentru toți care nu crede și nu știe și nu înțelege. Păi de fapt nu a zis el, șterge-mă, Doamne, din cartea vieții, fă-mă anatema, dacă primește pe poporul acesta, pe poporul evreu. Păi dar aia trebuie și pastorul biserică, de plină nu avea treabă cu evrei. Aia cred, nu cred, e treaba lor. Înțelegeți? O asemenea poziție nu este poziția lui Pavel, nu este poziția lui Hristos, care a zis și alte ori am să aduc în staul acesta. Nu zice, destul sunteți voi, care mai strângeți voi pe acolo, restul numai noi să ne mântuim. Și nu cred că este... Tot timpul ne vorbește această deschidere. Ne spune, mulți de la puși, de la sărit vor veni și vor mânca la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. Deci Dumnezeu pe toți ar vrea să ajute, pe care n-ar vrea să-l aducă? Cum să fii tu liniștit și să ai pace când știi că altul s-a pierdut, s-a îndepărtat și este nepăsător? Și este rece. Patriarhul Justinian Justinian Marina, care îl prăznuim anul acesta, ne aducem aminte de el, zicea, cel mai mult să vă rugați fraților pentru cei care nu știu să se roage și nu știu de Dumnezeu, ca să-i aducă Dumnezeu înapoi. Adică îl durea inima pentru aceștia. Și mi se pare o adevărată remarcă și un anumit cuvânt de patriarh. Adică, da, nu era, nu, cu oițele mele, mi le rezolv eu și restul nu mă interesează. Nu. Și aceștia. Și acesta?
Sunt întrebări, dar sunt foarte...
Deși în ortodoxie nu este consacrat termenul de stimă de sine, totuși, în cărțile din colecția Psihoterapia Ortodoxă se vorbește de importanța așa numitei stime de sine. De exemplu, da, și dă exemplu legat de la Filotei Faros despre stima scăzută de sine care duce la diferite... În ortodoxie nu cred că o numim stima de sine. Nu sună bine. Sună mai degrabă sau noi ar trebui să avem încredere în lucrarea lui Dumnezeu cu noi, încredere în dragostea lui Dumnezeu față de noi, încredere în faptul că Dumnezeu nu ne leapădă, încredere în dragostea și valoarea pe care ne dă Dumnezeu, El, prin însăși atenția și dragostea Lui față de noi, noi suntem valoroși. Nu prin noi înșine suntem noi valoroși. E ca și cum tu nu te temi de un om de pe stradă, l-ai putea face praf, pentru că îl vezi mic și picăjit, dar dacă cineva spune, dar știi ce mult îl iubește, nu știu cine, un om mare, îl iubește, ar da foc la orașul ăsta pentru el. Te oprești și ți-e frică de el. Te temi și nu-l mai lovești și nu mai faci nimic. Așa se teme diavolul de om. Nu pentru că omul se laudă cu sine și se stimează că e cineva. Cu cât o face mai mult, cu atât e în mâna lui, a diavolului, care l-a și învățat. Tu ești important. Nu, Dumnezeu, ce legătură ai tu cu Dumnezeu? Rezolvi tu singur. Și ce spun eu? Și ești în mâna lui atunci. Și el se teme atunci când, diavolul se teme de om atunci când omul își realizează că dacă el are vreo valoare, valoarea lui este că Dumnezeu îl iubește, că Dumnezeu îl prețuiește, că Dumnezeu și-a vărsat sângele pentru el. Asta e valoarea lui eternă. Că Dumnezeu l-a făcut după chipul său, chipul după care l-a făcut Dumnezeu pe om, este valoarea noastră și dragostea lui față de noi pe care noi nu o înțelegem de ce ne iubește. Și Dumnezeu nu e absurd, și Dumnezeu nu-i maniac în sensul rău al cuvântului. Cum zicea la un moment dat Augustin, ajunge, Sfântul Augustin, fericitul Augustin, ajunge să zică că Dumnezeu de fapt se iubește pe sine în noi. Că de fapt El nu ne iubește pe noi, El își iubește chipul Său în noi. Ori asta e o greșeală pe care după aceea părinții în ortodoxie au descoperit-o și au dat-o la o parte. Dumnezeu nu se iubește pe sine în noi, asta e o mojicie, asta e o micime îngrozitoare în care nu putem să-L coborâm pe Dumnezeu. Nu, El ne iubește pe noi. Mai mult decât că ne iubește pe noi, pentru că echipul lui Dumnezeu în noi, ne iubește pentru că nu putem explica dragostea Lui. Pentru că ne-a zidit, pentru că ne-a făcut, pentru că nu ne leapădă, pentru că nu e responsabil, pentru că nu ne aruncă și gata. Facem ce vrem. Deci mai mult, aceasta este stima de sine și asta e singurul mod de stimă de sine, dacă ar fi să o egalăm, în care se ridică sufletul nostru din moarte și înțelege altfel lucrurile. Nu că noi ne lăudăm cu noi înșine și cu ce am moștenit. Ceea ce am moștenit și ceea ce suntem și ceea ce am dobândit prin educație e o chestie minimă, o întâmplare până la urmă, sau o chestie, am zice noi, în mâna destinului, mâna lui Dumnezeu până la urmă, pe care a îngăduit-o Dumnezeu. Că nu te-ai născut între pigmei, că nu te-ai născut în Filipine, că nu te-ai născut într-o familie de romi, că unde n-aveai nicio educație sau cine știe ce educație aveai, sau poate n-aveai nicio moștenire bună decât cine știe ce moștenire, în funcție de neamul în care veneai. Dar te-a pus în neamul acesta, ți-a dat moștenirea aceasta. Deci ce ești tu până la urmă? Cu ce să te lauzi? Ce stimă de sine? Pentru ce? Pentru ce? Că totul ai primit. Totul ai primit. Dacă tu tot ce l-ai primit, până și educația și modul și timpul și vremea bună în care ai putut să te educi a fost voia lui Dumnezeu și găduința lui, că puteai să nu ai. Și sănătatea pe care ai avut-o și voința pe care ai avut-o să înveți, ți-a dat-o și ți-a îngăduit-o El, puteai să nu ai. Și tu cu ce să te lauzi? Nu e nebunie lauda? Nu e nebunie laudă de sine atunci când tu n-ai primit nimic. Mântuitorul zice că dacă ceea ce nu este al tău, că dacă spune, de la cel ce are îi se va mai da, iar de la cel ce nu are și ceea ce îi se pare că are, îi se va lua. Vorbește despre ceea ce am trăit noi în lumea aceasta, ceea ce am avut, fiecare în felul nostru, cu talanții lui. Cum ne-am născut fiecare cu talanții lui, ce am dobândit. Și după aceea spune, ceea ce nu este al nostru, n-am știut să-l chivernisim, cum ne va da Dumnezeu ceea ce nu este al nostru? Auziți! Adică, ăsta nu este al nostru, ce am dobândit noi, nu știu ce avem, moștenile genetice, educația, tot, tot, tot. E un dar de la Dumnezeu, îngăduie El să vină peste noi, îngăduie să ne naștem într-un neam, îngăduie să avem o mamă care ne educă, îngăduie, ne îngăduie o voință să luptăm, să ne străduim, ne dă timp, ne dă sănătate să o facem, da, toate nu sunt ale noastre. Și dacă noi nu știm să chiverisim ceea ce nu este al nostru, cum ne va da nouă ceea ce este al nostru, adică împărăția și mult mai mult, imens mai mult? Cum să ne dea? Deci nu este al nostru ăsta și cu ce să ne lăudăm? Nu e o nebunie să te lauzi că nu e al tău. Nu e al tău. De ce să te lauzi față de celălalt că lui Dumnezeu i-a dat un rucsac mic și amărât și ți-a dat unul mare, roșu și frumos? Și care, pentru ce ești tu mai deosebit? Așa ți-a dat, să vedem ce vei face cu acel rucsac. La sfârșit toți vor fi egali în fața judecății. Atunci nu contează că unul a un rucsac mai mare, mai mic. Contează ce ai făcut cu puținul ăla care l-ai avut. Și cum ai lucrat tu cu el. Și aceea. Deci noi să fim, avem, dacă avem o stimă de sine, sau rezumându-se asta la a nu ne sinucide, a nu cădea deznădejde, a nu cădea depresie, a nu socoti că suntem lepădați. Uitați, acest lucru, la aceste lucruri ne poate ține numai gândul că Dumnezeu ne iubește cu iubire netrecătoare, că Dumnezeu nu a făcut nimic întâmplător, că pe nimeni nu l-a sortit morții, că ne iubește adându-L chiar pe Fiul Său spre moarte și încă spre moarte de rușine. Și atunci, dacă nimic nu se întâmplă fără voia și știința lui Dumnezeu, știe El ce face. Și gata, am încredere în El și mă duc zâmbind mai departe. Este păcat să te identifici cu fratele fiului ispitor în adâncul sfătului tău? Nu este păcat, așa este. Suntem asemănători fratele fiului ispitor. Dar nu să rămânem așa. Nu ne identificăm, adică ne constatăm că suntem așa, dar nu putem să zicem, deci eu așa sunt din veșnicie și așa voi fi. Nu. Nu vreau să fiu așa, Doamne. Să te ridici, să participi la bucuria fratelui tău. Bucuria pe care ăsta o reproșa, Dumnezeu o dă împreună la amândoi. Nu dă unii așa altul, exact cum a făcut și cu apostolii. Nu pe unii bucura și pe alții ținea în restricție dincolo. Voi n-aveți voie. Veniți încoace să vă spun la voi ăștia câțiva niște lucruri mari, iar ei alți nu. Și același lucru face și cu fiul ispitor. A vrut să le dea aceeași bucurie în același timp, în aceeași zi, la aceeași oră. Și unul a vrut să participe la bucurie, celălalt n-a vrut. Fiule, intră la bucuria fratelui tău. Adică bucură-te și tu. Și el zicea, păi nu mi-ai dat, nu mi-ai făcut. Păi celălalt i-a dat? Că nici la ăla nu i-a dat. Dar amândoi deodată le dă. Numai că tu, din gelozie și din invidie, nu participi la bucuria pe care Dumnezeu ți-o dă personal ție. Era pentru el, și pentru el, și pentru el. Personală, personală. Numai că tu, și aici se verifică omul, dacă e sincer și dacă nu e viclean. Că dacă el, pentru că celălalt se bucură și pentru că celălalt primește, nu vreau să particip la bucuria pe care mi-o dă Dumnezeu și pe care mi-o trimitem, atunci nu ești sincer, ești viclean, ești leneș. Nu ești sincer. Și ultima, sunt statistici care spun că 86% dintre români sunt creștini ortodoxi. În post, consumul de carne scade cu 5%, acesta fiind probabil adevărata statistică cu privire la creștinii ortodoxi din România. Cu privire la creștinii ortodoxi care reușesc să țină post. Că mai fi și mulți bătrâni care nu reușesc, mulți copii până la nu știu ce vârstă care nu pot și biserica nici nu le cere, nici nu cere Dumnezeu la copii. Sau de la mamele însărcinate, sau de la oameni bolnavi. Adică, totuși pe ăștia e cam uitat. Și poate de la unii care le-a dat duhovnicii. Mănâncă, nu știu, dar poate trebuie să se smerească așa. Eu am avut un duhovnic care mi-a dat să mănânc în vinerea mare carne. A zis, mănâncă și m-a smerit. Foarte tare. Foarte tare. Că e tot așa-i judecam. Uite, aia nu țin, uite, aia nu țin. Mă duc pe drum, pe tren și îi văd mâncând. Veneam spre mănăstire și vedeam mâncând cârnați câteva zile înainte de Paști. Nu se poate așa ceva. Eram foarte supărat. S-a întâmplat în anul acela să cadă 1 mai cu Paștile. Și înainte de 1 mai oamenii aveau weekendul acela. Toți cu grătare, pe toate dealurile și erau mari creștini cu crucile pe piept, dar mâncau grătare. Și eram foarte revoltat și pedeapsa am primit să mănânc mici în vinerea mare. Și am mâncat și m-am smerit foarte tare. Creștinismul e minoritar, cum probabil a fost mereu. Există un cuvânt care ne doare pentru a descrie pe aceasta, non-creștinism. Nu putem actuală, da, nu putem zice așa, cum îi mai putem atrage pe tineri în biserică într-o astfel de lume? E mult de spus și nu avem timp acum. Pe ce putem spune? Decât în autenticitatea fiecăruia. Exact cum se zice că un om a vrut să schimbe un neam întreg, cum zici tu. Cum să schimbăm un neam întreg? Un om a vrut să schimbe un neam întreg și s-a dus, s-a străduit, și a strigat, și a urlat, și a făcut un fel de... N-a reușit, n-a făcut nimic. A vrut după aia să schimbe orașul său. S-a dus, a făcut, a urlat, a strigat, a făcut ce a făcut, n-a reușit nimic. A vrut să schimbe strada sa, s-a dus, a făcut adresa, nu știu ce, n-a reușit nimic. A vrut să schimbe familia sa, s-a dus, a făcut adresa, nu știu ce, n-a reușit nimic. Și a zis să mă schimb pe mine însumi. Și s-a schimbat pe sine și încetul cu încetul s-a schimbat familia, s-a mai schimbat și strada, s-a mai schimbat și orașul, s-a mai schimbat și... Deci, nu, cuvântul este acesta, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel în cer. Nu, exact cum Francis de Assisi, un sfânt catolic de la care avem de învățat, spunea, merge și spune spre tutindeni cuvântul lui Dumnezeu și când nu se poate altfel, spuneți-o și în cuvinte. Adică spuneți-o în fapte, pretutindeni, și când nu se poate altfel, spuneți-o și în cuvinte. Și cred că asta ne îndeamnă și Hristos când zice ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Cred că mai degrabă noi să facem fără să acuzăm pe nimeni, fără să judecăm pe nimeni și părându-ne rău că oamenii au ajuns așa și durându-ne inima noastră și fi responsabili cumva și noi față de ei, nu acuzându-i și separându-ne de ei, ceea ce nu-i place lui Dumnezeu. Și cred că după aceea va deschide Dumnezeu inimile acestor oameni spre tine. Cred că e singura cale de a deschide porțile ruginite ale inimilor oamenilor spre tine, dacă va vrea Dumnezeu să le deschidă și dacă îi se dă șansă să le deschidă, așa cum la acea corabie care îl ducea pe Pavel spre Roma, legat în lanțuri și ca niște lei și pantere, se comportau cu el soldații și îl băteau și loveau și îl bajocoreau. Și ceilalți care erau pe navă, sute, îl priveau cu silă și cu dispreț ca pe orice deținut, iar Pavel se ruga pentru ei și nu-i judeca și pentru aceasta ni se spune că Dumnezeu i-a dat pe toți în mâna Lui, toate cele suflete le-a pus în mâna Lui și El s-a rugat pentru ei și n-a pierdut niciunul și cred că toți au devenit în timp creștin. Dar acele suflete au devenit așa pentru că El nu i-a judecat și pentru că El nu i-a văzut străin de El și i-a iubit și s-a rugat pentru ei înainte de Dumnezeu și El a făcut înainte ce trebuia să facă. Fără să-i judece cu asprime, fără să-i certe, fără să-i socotească focului și iadului și fără să-i... Și cred că acesta e un lucru mare la care suntem chemați.
Avem o deosebită onoare și cred că, în primul rând, aș dori să încep cu o mulțumire pentru dumneavoastră că ați reușit să vă rupeți din timpul ăsta tot mai puțin și tot mai scurt, în opinia societății de astăzi, și ați reușit să veniți aici și să-l ascultăm cu drag pe Părintele, care și dânsul a avut un drum nu chiar atât de lung, dar totuși nu pe drumul Clujului, cum se spunea. Și vă mai așteptăm la evenimentele la Sport Sibiu, vă așteptăm alături de noi și sper că vom mai avea ocazia să întâlnim pe Părintele tot la Sibiu, dar și prin mediul online. Am văzut destul de activ pe YouTube și chiar am salutat conferințele dânsului și ne bucurăm de acest lucru. Poate chiar dacă am reușit să vedem live, reușim totuși să ajungem cumva la Părintele dânsului. Acum, în încheiere, din partea noastră, cu drag pentru cei care ați reușit să veniți astăzi, vă oferim un mic cadou, o carte a mitropolitului Antonie Plămâneală, Basarabia. El a fost cu origini din Basarabia și a scris o carte. Cu gândul la frații noștri, sper că ați, dacă doriți să o citiți, noi vă oferim cadou acum la final. Vă mulțumim frumos pentru prezență, mulțumim Părintelui și mulțumesc și colegilor de la Sport Cluj care au venit și l-au sosit pe Părintele și mă bucur foarte mult să îi văd aici, printre noi.
Mulțumesc și eu și mă bucur de cartea aceasta pentru că e unul dintre mai basarabeni ai neamului nostru în altă Antonie Plămâneală. Și chiar vă invit că, poate nu știți, dar încercăm, acum nu suntem siguri, ca în septembrie să facem un ferinaș pe jos de la Cluj la Chișinău. Și poate se vor înscrie câțiva, poate și de aici, poate și de la București, Având în frunte pe Peter Harley, acel vestit călător pe jos care a călătorit din Maramureș până la Cluj, până la București, și o să vă mai anunțăm când și cum și poate să vă găsiți și aici.
Cu drag și sper că ați înțeles solicitările acum. Vă așteptăm să mergem împreună la Chișinău. Să știți că la Chișinău avem niște colegi care fac o misiune extraordinară, cei de la Sport Chișinău, și care de câte ori întâlnesc îi felicit pentru ceea ce fac acolo, pentru că este foarte greu să spui că te numești Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români într-o țară care se vrea a fi rusească. Acum, Părinte, aș dori să vă ofer și din partea noastră o icoană din atelierele ASCOR și o carte.
Mulțumesc! Cu drag! Da.
Iar pentru colegii de la Cluj, după aceea o să avem o carte mistică și ascetică ortodoxă pentru toți cei care sunt interii la Cluj. Vă mulțumim o dată și vă mai așteptăm alături de noi.
Și noi avem acolo la ieșire, avem bisericuța noastră și studenții au o revistă, Artos. Și poate că sunteți interesați o cumpărați, e, cred că o revistă bună, studențească și creștină, și de mărturie creștină.
Mulțumim! O adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Mulțumesc și eu mult! Amin.